สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อมะเร็งและโรคออโตอิมูนมุมมองหมอกาเบร์มาเต้เนื้อหาวันนี้ก็นำมาจากหนังสือชื่อ The Myth of Normal นะครับและยังคงนำข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้มาพูดคุยกันนะครับซึ่งเดิมผมตั้งใจจะหยิบเอาบทท้ายที่ว่าด้วยเรื่องการบำบัดมาคุยละแต่พออ่านสองบทนี้แล้วก็รู้สึกว่า มันมีข้อมูลดีนะอยากจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับในหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือมะเร็งและโรคออโตอิมูนเนี่ยผมเอามะเร็งขึ้นก่อนเพราะว่าเรารู้จักโรคมะเร็งมากกว่าโรคออโตอิมูนนะครับแต่เนื้อหาหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงโรคออโตอิมูนก่อนผมก็จะเริ่มที่โรคออโตอิมูนก่อนนะครับซึ่งก็บทนี้ก็เริ่มต้นจากการมีตัวละครซึ่งเป็นคนไข้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าสเคโรโดมาเนี่ยนะครับสเคโรโดมาเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนโรคผิวหนังแข็งหรือโรคหนังแข็งนะครับซึ่งเธอได้รับการวินิจฉัยขณะมีอายุ27ปีแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนพิการภายในเวลาสั้นๆแม้จะได้รับการรักษาทุกอย่างเท่าที่การแพทย์มีให้แล้วนะครับซึ่งแม้ว่าจะชื่อว่าโรคผิวหนังแข็งเนี่ยหรือสเคโรโดมาเนี่ยแต่อาการจริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดการอักเสบขึ้นในข้อและเกิดการแข็งตึงของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับแต่เราจะเห็นง่ายที่ผิวหนังนะครับเฉพาะว่ามองเห็นจากภายนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเยื่ออื่นๆภายในเช่นหลอดอาหารเส้นเลือดปอดก็แข็งได้ด้วยซึ่งหลังจากป่วยไม่กี่ปีก็จะเริ่มเผชิญหน้ากับความตายนะครับจะไม่สามารถเดินได้จะต้องนั่งรถเข็นอันนี้คือตัวเธอนะครับไม่สามารถลุกจากเตียงโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือคือพูดง่ายจะลุกจากเตียงก็ยังให้คนมาช่วยนะครับยิ่งอยู่นานก็ยิ่งทรมานขึ้นเรื่อยจนเธอคิดถึงการจบชีวิตตัวเองลงนะครับเธอก็บอกว่าถ้าเธออยู่ในประเทศที่การจบชีวิตด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทำได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยเธอก็คงจะเข้าเกณฑ์การพิจารณาได้ละหลักเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันยากจะทนและการพยากรณ์โรคก็มีแต่จะแย่ลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอซึ่งผมจะเรียกเธอชื่อสั้นๆว่ามีนะครับเป็นชื่อหนึ่งมีออกนะครับคุณมีเนี่ยจริงๆเป็นคนเกาหลีนะครับแต่วันเนี้ยในวันที่คุณหมอกระเบอร์ไปสัมภาษณ์เธอแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเธอมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะครับสามารถเดินท่องเที่ยวเดินป่าได้อย่างเป็นอิสระกำลังจะเขียนหนังสือบันทึกแม้ว่าตอนนี้ความสามารถในการพิมพ์ของเธอจะลดช้าลงนะครับถ้ามองจากมุมมองทางการแพทย์ในระบบมาตรฐานเนี่ยโรคของเธอจริงๆแล้วก็ไม่มีทางรักษาแต่เธอสามารถฟื้นตัวมาได้เกือบเป็นปกตินะครับซึ่งเราก็จะได้ยินโรคกับการฟื้นตัวจากโรคแบบนี้อยู่เป็นระยะแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าตกลงอะไรคือสิ่งที่จะช่วยมันดีขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะทำในสิ่งที่เราเข้าใจแต่คุณหมอกาเบร์มาเต้ก็จะหยิบเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าจริงๆเรารู้อะไรบ้างมานั่งเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วนอกจากโรคนี้นะครับผิวหนังแข็งหรือสเคโรโดมาแล้วเนี่ยจริงๆคือโดนเนื้อเยื่ออื่นด้วยก็ยังมีโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตัวเองอีกรวมไม่น้อยกว่า80ชนิดหรือ80โรคนะครับแต่ละโรคก็จะเกิดกระบวนการเป็นโรคเนี่ยที่อวัยวะต่างกันซึ่งก็จะทำให้อาการต่างกันนะครับเช่นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกออกแบบมาสำหรับทำลายสิ่งแปลกปลอมที่บุกเข้ามาในร่างกายเราเช่นเชื้อโรคนะครับแต่หลักก็เป็นเชื้อโรคใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันก็มีสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับเช่นไมโครพลาสติกฝุ่น PM 2.5 ก็เข้าไปอยู่ในร่างกายเรานะครับแต่ว่าปกติภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันก็ทำหน้าที่สู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นนะครับแต่ว่าโรคกลุ่มออโตอิมูนหรือโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยภูมิก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับถ้าไปที่ระบบประสาทก็จะมีโรคอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เราคุยกันไปบ้างก็เช่นโรค MS หรือ Multiple Sclerosis ซึ่งผมได้เคยพูดถึงคุณหมอท่านหนึ่ง ที่ป่วยเป็นโรคนี้จนถึงขั้นที่เตรียมตัวตายแล้วเหมือนกันแล้วเธอก็ปรับไลฟ์สไตล์แล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างในนั้นจนกระทั่งกลับมาเดินสายสอนเรื่องนี้ได้นะครับถ้าไปที่ทางเดินอาหารก็จะกลายเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งนะครับก็มีอยู่หลายโรคนะครับก็ไม่พูดชื่อโรคละกันนะครับถ้าไปที่ข้อแล้วก็เนื้อเยื่อนอกเหนือจากสเคโรโดมาแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เราจะรู้จักกันเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะครับหรือโรคที่เรารู้จักกันมากๆในชื่อภาษาไทยว่าโรคพุ่มพวงก็คือโรค SLE เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ผิวหนังก็อาจจะมีผิวหนังอักเสบถ้าเป็นที่เนื้อปอดปอดก็จะเกิดมีลักษณะเหมือนเป็นพังผืดที่ทำให้มันไม่สามารถทำการหดยืดได้เหมือนปอดทั่วไปแน่นอนการฟอกอากาศก็จะเสียไปก็จะอยู่ไม่ได้คุณหมอกระเบิร์ก็ถึงกับตั้งประเด็นด้วยว่าแม้แต่สมองเสื่อมเนี่ยก็ยังเชื่อว่าอาจจะเกิดจากกระบวนการอักเสบที่ไปทำงานที่สมองเนื่องจากว่ามันมีหลักฐานสนับสนุนว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กลไกหนึ่งที่สำคัญก็คือกระบวนการอักเสบนั่นเองคราวนี้ลักษณะร่วมของโรคทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือการมีอาการอักเสบของเนื้อเยื่ออวัยวะหรือส่วนบางส่วนของร่างกายนะครับบางโรคก็เป็นเฉพาะพื้นที่เลยนะครับหมายถึงเฉพาะเนื้อเยื่อบางโรคก็กระจายไปทั่วนะครับการรักษาก็มีหลักๆก็จะมีแค่ยาอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นยาลดการอักเสบแบบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งก็จะเป็นยาแก้ปวดที่เราใช้กันอย่างเวลาเรามีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็มียาลดอาการเป็นยาลดการอักเสบนะครับที่ไม่ใช่สเตียรอยด์สองก็เป็นยาลดการอักเสบที่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์นะครับซึ่งกลุ่มสเตียรอยด์นี้ก็ทำงานเหมือนฮอร์โมนความเครียดของเรานะครับสามก็จะเป็นยาที่มากดภูมิละซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเป็นลำดับขั้นนะครับก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยยาก็ไปแก้กลไกในขั้นสุดท้ายของการเจ็บป่วยแต่ยาเหล่านี้ไม่ได้ไปแก้ที่กระบวนการต้นทางเนื่องจากว่าความรู้ที่คุณหมอกระเบอร์คุยในหนังสือเล่มนี้และที่เป็นที่รู้จักกันในวงการแพทย์ที่มองเชิงองค์รวมเนี่ยมันยังไม่ถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบในการแพทย์ที่เป็นการแพทย์เฉพาะทางนั้นก็เลยมีการรักษาแต่ว่าเป็นการรักษาด้วยยาแล้วก็เป็นการรักษาเพื่อที่จะลดอาการที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนในขั้นตอนของการเกิดเป็นโรคในโรคกลุ่มออโตอิมมูนเนี่ยในช่วงแรกก็จะดูยากหน่อยนึงนะครับเพราะมันไม่แค่จำเพาะหลายครั้งหมอก็ต้องตามดูอาการไปสักพักซึ่งแม้แต่นักเทนนิสที่มีชื่อเสียงที่ชื่อวีนัสวิลเลียมช่วงแรกก็มีอาการบวมที่มืออ่อนเพลียนะครับใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเจอโรคก็เป็นโรคออโตอิมมูนชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ต้องรู้ชื่อโรคก็ได้นะครับการรักษาเนี่ยนอกจากจะเป็นด้วยยาเพื่อลดอาการอักเสบแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการผ่าตัดซึ่งก็มักจะเป็นการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่เสียออกไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการการเกิดโรคสิ่งที่เป็นเรื่องน่าตระหนกก็คือโรคออโตอิมมูนเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในอเมริกาก็ถึงกับประเมินว่ามีประมาณสัก 7.7% หรือทุก1คนใน13คนจะป่วยด้วยโรคนี้นะครับเป็นตัวเลขที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าบอกว่ามันเป็นโรคที่เรามักจะมองว่ามันรักษาหายได้ยากแต่โรคออโตอิมมูนจำนวนหนึ่งก็มีระยะเวลาของมันซึ่งอาจจะหายได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเราจะคุยกันต่อนะครับว่าคุณหมอกระเบิร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีปัจจัยหลากหลายประการนะครับแต่หนึ่งในอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวร้ายที่น่าสงสัยมากๆก็คือการที่คนเราโดยเฉพาะประเทศซีกโลกตะวันตกอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็กินอาหารขยะมากขึ้นซึ่งเราก็รู้ดีว่าอาหารขยะนี่มันสร้างโรคได้มากมายนะครับมีความแปลกอีกอย่างนึงคือเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับ 70-80% ของโรคออโตอิมมูนนี่เป็นในผู้หญิงนะครับซึ่งในหมอที่ดูแลคนไข้เนี่ยหรืองานวิจัยต่างๆก็พบครับว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กกับการเกิดการอักเสบในร่างกายนะครับคนที่มีความเชี่ยวชาญดูแลคนไข้มานานก็จะเห็นความสัมพันธ์นี้เขาจะรู้ดีว่าความเครียดและอารมณ์เนี่ยเกี่ยวข้องกันนะครับ แต่แน่นอนว่าหมอที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก็ไม่ได้ถูกฝึกอบรมมาให้สามารถพูดคุยเรื่องอารมณ์ได้ไม่ได้ถูกฝึกอบรมให้สามารถจัดการเรื่องอารมณ์ได้นั้นเราก็จะเห็นว่าวงการแพทย์ในภาพรวมเนี่ยแม้จะตระหนักว่าความเครียดมีส่วนแต่มักจะไม่เคยได้ทำอะไรกับเรื่องนี้นะครับคุณหมอกระเบือเขียนในความหมายว่าวงการแพทย์มักจะไม่เคยเห็นปัจจัยทางอารมณ์สำคัญในระดับที่จะต้องเอามาใช้ในระบบนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยเป็นตัวกำหนดมันอย่างผมมีเพื่อนที่ทำงานรักษาระบบต่อมไร้ท่อเขาก็รู้ดีว่าเบาหวานเนี่ยมันต้องมีส่วนในการปรับระบบพฤติกรรมสุขภาพนะครับทุกคนในวงการรู้หมดแต่พอถึงจุดที่จะต้องทำงานเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับยังไม่มีวิธีการที่ได้ผลซึ่งก็เป็นเรื่องยากถ้าเกิดว่าจะให้หมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่อบรมมาเฉพาะด้านตลอดไปทำงานมันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเอาระบบทั้งระบบมาปรับใหม่เนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้แต่มันต้องมีคนมาคิดรื้อระบบครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคนคิดแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ยังวนอยู่กับรูปแบบเดิมนะครับในวงการแพทย์นี่จะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือหมอเนี่ยจะเหมือนเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าผู้ป่วยและญาติมันมีลักษณะที่เหนือกว่าเพราะอะไรถึงเหนือกว่าเพราะว่าเรามองว่าหมอนี่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มากกว่ามีหน้าที่ให้คำแนะนำวินิจฉัยให้การรักษานะครับมีลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าส่วนผู้ป่วยและญาติก็จะรู้น้อยกว่านะครับก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่งแพทย์เหมือนมีอำนาจน้อยกว่านะครับแต่ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถ้าคุณได้อ่านหนังสือของหมอกระเบือจะรู้ดีว่าเขาท้าทายความสัมพันธ์แบบนี้มากเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยการวินิจฉัยของหมอเนี่ยมองจากกรอบหนึ่งแต่ถ้าผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยไม่ยอมรับและค้นคว้าด้วยตัวเองลึกพอเนี่ยเขาจะเจอคำตอบให้กับตัวเขาได้เหมือนกับกรณีคุณมีอ็อกถ้าผมจำชื่อไม่ผิดครับผมจำได้แต่ผมเรียกเขาว่าคุณมีนะครับประวัติของผู้หญิงคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวละครสำคัญก็คือเธอเกิดในเกาหลีแม่นี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพอเธออายุ6เดือนแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวก็ส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับตอนนั้นต่อมาเนี่ยก็มีชาวอเมริกันพ่อแม่ชาวอเมริกันมารับไปเป็นลูกบุญธรรมตอนอายุขวบหนึ่งนั้นเธอก็พลัดพรากจากแม่ตอน6เดือนไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งเรารู้ดีว่าสภาพยังไงก็ไม่เหมือนกับมีพ่อแม่ของตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่เราก็อาจจะคิดว่าไปอยู่อเมริกาประเทศพัฒนาแล้วน่าจะดีกว่านะนะครับก็ปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็เลี้ยงดูอย่างเคร่งครัดเข้มงวดมากตามหลักศาสนาของเขานะครับซึ่งต่อมาไม่นานนะครับแม่เลี้ยงก็มีอาการป่วยทางจิตเวชแล้วพ่อของเธอก็มาสารภาพผิดในช่วงที่เขารู้สึกผิดมากๆก็มาบอกเธอว่าเขาเคยล่วงละเมิดทางเพศของเธอตั้งแต่เธอมีอายุ2ขวบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเธอจำอะไรไม่ได้เธอจำประสบการณ์วัยเด็กของเธอไม่ได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เจอบ่อยนะครับหลายครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะจำไม่ได้นะครับดังนั้นคุณมีเนี่ยเขาดีขึ้นได้จากกระบวนการซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงของการบำบัดนี่นะครับแต่การดีขึ้นได้นี้เนี่ยหลักใหญ่ก็คือเขาหันกลับมาเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่ถูกฝังไว้ในตัวเขาซึ่งความเจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนกับที่เก็บหรือสุสานฝังอารมณ์ความรู้สึกที่คนคนนั้นไม่ต้องการรับรู้นะครับโดยที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าการเก็บไว้โดยทำให้เราจำไม่ได้ไม่ใช่การทำเกิดขึ้นโดยรู้ตัวนะครับมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลไกทางจิตเพื่อกลบประสบการณ์ที่เจ็บปวดเพื่อทำให้เราจำไม่ได้การจำไม่ได้นี้จะทำให้เราอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เจ็บปวดแต่มันก็ฝังไว้แล้วมันก็ยังคงส่งผลเสียเพราะมันยังคงทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายซึ่งก็จะเสี่ยงกับโรคคราวนี้นอกจากคุณมีเนี่ยจะมีกลไกในการกลบความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการถูกแม่นะไปฝากไว้ไปให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงการย้ายถิ่นไปอยู่ในครอบครัวใหม่หรือแม้แต่การที่ถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับแต่เขาได้สร้างบุคลิกขึ้นมาอย่างหนึ่งบุคลิกที่เขาทำอะไรทุกอย่างได้นะครับเขาใช้คำว่า เป็นทัศนคติในการทำได้เสมอนะครับสภาวะนี้ก็เกิดเป็นการทำเพื่อปรับตัวในการไม่อยู่ในสภาพสิ้นหวังนะครับแล้วเธอก็มีความสำเร็จที่ดีมีการงานนะครับลักษณะนี้เนี่ยนะครับคือลักษณะของคนที่ทำงานได้ดีทำงานได้เกินความขีดปกติไปเลยนะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hyper functioning นะครับทำหน้าที่ได้เกินตัวเนี่ยเจอบ่อยในคนที่ป่วยเป็นโรคออโตอิมูนนะครับซึ่งการทำงานที่เก่งเกินตัวมากๆทำอะไรเยอะมากเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันเป็นการกลบความทุกข์ข้างใต้นั้นนะครับซึ่งผมก็เจอหลายคนนะครับที่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนบ้างานนะครับการบ้างานนี้ก็เป็นหนึ่งในการกลบนะมันจึงมีกลไกที่กลบความทรงจำแล้วก็มีกลไกในเชิงบุคลิกเข้ามากลบอีกชั้นหนึ่งก็คือการเป็นคนที่ทำงานได้เยอะมาก hyper functioning นะครับอันนี้คือลักษณะที่เจอในคนที่ป่วยเป็นโรคออโตอิมมูนบ่อยนะครับแต่คุณมีของเราเนี่ยเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการป่วยเนี่ยป่วยตอนที่เธอแยกกับแฟนคราวนี้โดยทั่วไปคนเราแยกกับแฟนจะไม่เกิดอะไรขึ้นมากแต่ว่าการแยกกับแฟนของเธอเนี่ยมันมีความพิเศษก็คือว่ามันเป็นการตอกย้ำการถูกทอดทิ้งซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กแล้วแม้ว่าเธอจะจำไม่ได้เนี่ยแต่การพลัดพรากแยกจากกันจากคนรักในตอนโตเนี่ยและทำให้ความมันเป็นความล่มสลายในเชิงความรู้สึกเนี่ยนะครับมันไปกระตุ้นปมเก่าให้ถูกปลุกขึ้นมานะครับดังนั้นคนที่อกหักแล้วมีอาการรุนแรงเนี่ยนะครับอันนี้ไม่อยู่หนังสือนะคนที่อกหักแล้วมีอาการรุนแรงมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เกิดจากการอกหักในครั้งนั้นนะครับแต่มันเกิดจากการอกหักเนี่ยมันไปกระตุ้นปมเก่าให้มันถูกปลุกขึ้นมาใหม่นะครับแต่เขาไม่รู้นะครับอันนี้ของคุณมีก็มีอาการป่วยขึ้นมาเพราะว่าร่างกายก็มีปฏิกิริยากับความสูญเสียอย่างรุนแรงนะครับซึ่งก็พบเสมอนะครับว่าความเครียดนี่ก็จะเป็นตัวกระตุ้นอาการนะครับแล้วก็หลายครั้งความเครียดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมันไปกระตุ้นปมจากวัยเด็กขึ้นมาซึ่งกรณีนี้ก็คือการแยกทางการถูกทอดทิ้งนะครับงานวิจัยเรื่องบาดแผลทางใจในวัยเด็กเนี่ยก็จะพบว่ามันส่งผลต่อการอักเสบในตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็มีข้อมูลวิจัยอีกจำนวนเยอะเลยนะครับที่พบว่าบาดแผลทางใจที่เกิดจากการถูกทำร้ายทั้งร่างกายและอารมณ์เนี่ยทำให้คนเราคนนั้นเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคออโตอิมมูนที่มีงานวิจัยชัดก็จะเป็นเช่นในโรค SLE ก็เป็นด้วยแล้วเมื่อสักครู่ผมได้แตะไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราเรียกก็เป็นบุคลิกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกลไกนึงในการทำให้เขากลบความทุกข์ลงไปได้ซึ่งบุคลิกเหล่านี้เนี่ยมีรูปแบบที่เจอบ่อยเป็นชุดจำนวนหนึ่งเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมสอนไว้10กว่าชนิดเลยเนี่ยนะครับแต่มันอยู่ในไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้คือมันมีรูปแบบการปรับตัวของคนที่ก่อให้เกิดบุคลิกจำนวนหนึ่งที่เจอบ่อยง่ายๆเช่นเป็นคนปฏิเสธไม่เป็นคนยอมคนเป็นคนดื้อเงียบเป็นคนสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเด็กเนี่ยจะปรับตัวเพื่อเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ในตอนที่เขาเป็นเด็กตอนนั้นเพื่อความอยู่รอดเพื่อให้ได้ความรักหรือการยอมรับหรือปลอดภัยไม่ถูกทำร้ายนี่นะครับแล้วนิสัยการปรับตัวนี้มันก็จะค้างกลายเป็นบุคลิกภาพส่วนหนึ่งตอนโตซึ่งบุคลิกภาพเหล่านี้ก็กลายเป็นตัวสร้างปัญหาได้เช่นการยอมคนการปฏิเสธไม่เป็นการดื้อเงียบเป็นตัวสร้างปัญหาหรือแม้แต่การสมบูรณ์แบบก็ทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นและไม่ยืดหยุ่นอันนี้เราจึงสามารถดูอาการในเชิงบุคลิกภาพหรือนิสัยประจำตัวได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นอาการบอกได้นะครับส่วนอาการอื่นๆเราเคยคุยกันไปแล้วตอนเราพูดถึงบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้เลยเนี่ยนะครับมีการศึกษาที่พบว่าผู้ป่วยรูมาตอยด์ไทรติสหรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะทุ่มเทช่วยเหลือคนอื่นเอาใจคนอื่นมากทั้งในงานและชีวิตส่วนตัวนะครับเพื่อนร่วมงานมาขอให้ทำอะไรก็ยอมนะครับบางทีไม่อยากทำก็ปฏิเสธไม่ได้ชีวิตส่วนตัวก็เหมือนกันนะครับคนกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มจะเก็บกดความโกรธหรือบางทีถ้าไม่พอใจก็แสดงออกทางอ้อมที่เราเรียกว่าดื้อเงียบนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการยอมรับของคนมากก็จะกังวลกับการยอมรับของสังคมนะครับแล้วก็หลายคนก็จะมีลักษณะของความสมบูรณ์แบบลักษณะพวกนี้เนี่ย เป็นลักษณะบุคลิกที่แสดงให้เห็นถึงการมีการปรับตัวทางอารมณ์จากวัยเด็กเพื่อที่จะอยู่รอดได้ทางอารมณ์ในช่วงเวลานั้นคราวนี้โรคออโตอิมมูนก็จะเริ่มต้นแสดงอาการออกมาให้เห็นหลังจากมีเหตุความเครียดขึ้นแต่จริงๆแล้วปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยมันดำเนินมานานแล้วนะครับมันดำเนินมานานแล้วแล้วมันมีจุดที่เหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูดอันนี้ผมเติมเองนะครับมันไปกระตุ้นให้ระบบทั้งระบบก่อให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาระดับของความเครียดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเครียดในความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของโรคของคนที่ป่วยเป็นโรครูมาตอยนะครับโรคข้อเสพรูมาตอยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเครียดมากอาการโรครุนแรงเครียดน้อยอาการโรคเป็นน้อยแต่คุณหมอกาเบอร์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ความเครียดกระบวนการอักเสบประสบการณ์วัยเด็กที่เป็นโจทย์ที่เป็นบาดแผลเนี่ยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีหมอคนไหนจะสอบถามประวัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในใจของคนไข้นะครับอารมณ์ความรู้สึกความเครียดในชีวิตประสบการณ์ประวัติในวัยเด็กแต่ผมขยายต่อนะต่อให้ถามเขาก็ไม่รู้จะถามยังไงแล้วถ้าเจอปัญหาเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าพูดต่อนะครับถ้าจะส่งคนไข้ที่มาด้วยเรื่องโรคทางกายไปหาจิตแพทย์เนี่ยคนไข้ก็ไม่ยอมนะครับถึงส่งไปนะครับจิตแพทย์ที่จะคุยแล้วก็สามารถสำรวจและเยียวยาปมวัยเด็กก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนสูงนะครับเพราะจิตแพทย์ส่วนใหญ่ก็ใช้โมเดลในการรักษาด้วยการซักประวัติและสั่งยายกเว้นคนที่สนใจเรื่องจิตบำบัดถึงจะทำงานในด้านนี้ได้นะครับงั้นไอ้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะวางระบบบริการยังไงนะครับแต่บุคลิกภาพที่เกิดจากการปรับตัวในวัยเด็กหรือกระบวนการจนเกิดโรคและกระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยคุณหมอกอเบิร์ก็กล้าประกาศออกมาเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้และย้อนกลับได้เพราะเขามีประวัติมากพอผมเองก็มีข้อมูลนะครับแต่เนื่องจากผมยังไม่เจองานวิจัยแบบที่กล้าประกาศเองนะครับแน่นอนถ้าผมประกาศผมเป็นใครล่ะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาหึ่มห้ำใส่นะครับแต่มันทำให้เกิดการตั้งคำถามนะครับว่าถ้าเราป่วยเป็นโรคออโตอิมมูนเนี่ยการรักษาคุณอยากได้แบบไหนระหว่างการกินยาเพื่อลดการอักเสบของร่างกายลงซึ่งไม่ได้แก้ต้นเหตุของกระบวนการการไปแก้ต้นเหตุซึ่งคือปัจจัยของบุคลิกภาพที่สร้างความเครียดซึ่งเกิดจากการปรับตัวในวัยเด็กกับกระบวนอารมณ์ต่างๆแล้วก็ปมที่ค้างอยู่ในตัวเองนะครับคุณอยากได้รับการรักษาแบบไหนนี่คือสิ่งที่หมอกระเบิร์ไม่ได้พูดไว้ในหนังสือแต่เขากำลังชี้มาในทางนี้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่อยากบอกว่าผมยืมปากหมอกระเบิร์มาเขียนนะผมยืมหนังสือหมอกระเบิร์มาพูดเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเป็นระบบเหมือนเขานะครับคุณหมอก็ไม่ได้อ้างถึงออโตอิมมูนอื่นๆนะครับว่ามีรูปแบบคล้ายกันเลยกับคุณมีตัวละครเอกของบทนี้นะครับเช่น multiple sclerosis นะครับคราวนี้กลับมาคำถามว่าอะไรทำให้โรคนี้มีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากอาหารแล้วนะครับก็คือกลุ่มจังฟู้ดหรืออาหารขยะคุณหมอก็ก็เชื่อว่ามันเกิดจากวิถีชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่ทำให้มีความเครียดเรื้อรังนะครับแม้จะอธิบายโรคนี้ได้ครบตีขึ้นแล้วก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะเหมือนกับเอ้คนที่ป่วยโรคนี้มันเป็นโรคทำตัวเองไหมทำไมไม่รู้จักแก้เรื่องอารมณ์ของตัวเองนะครับอย่าโทษตัวเองถ้าคุณมีโรคออโตอิมมูนนะครับเพราะว่าการโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วการโทษตัวเองเนี่ยเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงที่เจอบ่อยในคนที่มีปมวัยเด็กด้วยนะครับแล้วพวกคนเราใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วคนที่มีปมจากวัยเด็กมักจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มักจะไม่ค่อยรู้อารมณ์ตัวเองดังนั้นเขาจะไม่รู้โจทย์ทางอารมณ์และเขาก็จะจำเรื่องราวที่เป็นโจทย์ทางอารมณ์ไม่ได้และเขาก็มีบุคลิกที่ผลักดันตัวเองไปสู่ความเครียดเรื้อรังได้ง่ายด้วยนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้มันก็เกิดขึ้นในตอนเด็กและเขาก็คิดว่าเป็นปกติที่เขาเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยปิดประตูการเห็นปัญหาลงซึ่งประตูแบบนี้บางคนเปิดง่ายบางคนเปิดยากนะครับต้องค่อยๆคุยค่อยๆทำความเข้าใจยกเช่นคุณเป็นคนเปิดรับแล้วคุณสังเกตตัวเองแล้วคุณรู้ตัวว่าลึกๆคุณมีความไม่เป็นสุขหรือคุณมีความเครียดคุณก็อาจจะเห็นสิ่งที่ผมพูดหรือหนังสือที่คุณหมอบัตเตอร์ก กาเบิร์มเขียนออกมาอันนี้คือภาพรวมของโรคออโตอิมูนนะครับคราวนี้เรื่องมะเร็งล่ะคุณหมอก็เบิร์มเปิดประเด็นยังไงคุณหมอก็เบิร์มก็เปิดประเด็นด้วยการมีตัวละครเหมือนกันแต่ตัวละครคนนี้เนี่ยผมขออนุญาตไม่เล่าเรื่องมากเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหาเราจะยาวเกินไปนะครับแต่จะตัดเฉพาะแนวคิดของบทนี้มาคุยกันนะครับจะเล่าเรื่องย่อๆก็พอว่าเขาเปิดตัวละครเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นผู้เขียนบทละครทางการเมืองที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยมีมานะครับผู้หญิงคนนี้ก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งมดลูกมะเร็งมดลูกนะครับไม่ใช่ปากมดลูกมะเร็งที่มดลูกและเธอก็มีประวัติถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เล็กเธอเองก็มีความรู้สึกตัวเองไม่ดีพอมาตลอดนะครับแล้วการโทษตัวเองก็เป็นหนึ่งในอาการของเธอด้วยตัวละครคนนี้ก็เขียนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าความเครียดประสบการณ์ในอดีตที่ก่อตัวเป็นบุคลิกภาพนำไปสู่ชีวิตซึ่งหลายคนมีความสำเร็จด้วยดีนะครับแต่ว่าจะเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่เครียดขึ้นมางานวิจัยที่ประเทศอังกฤษซึ่งดำเนินอยู่50ปีการศึกษาหนึ่งนะครับซึ่งติดตามคนหมื่นคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ50เนี่ยก็พบว่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กเช่นเกิดในครอบครัวที่ยากจนในบ้านมีความขัดแย้งรุนแรงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันการที่เด็กคนนั้นถูกทำร้ายเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เด็กคนนั้นเป็นมะเร็งเมื่อโตขึ้นมานะครับพูดง่ายๆความเครียดที่รุนแรงในวัยเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในตอนโตนะครับซึ่งเด็กยิ่งมีเหตุการณ์เป็นบาดแผลทางใจก็ถือเป็นความเครียดที่รุนแรงมากขึ้นผมขยายความนะครับส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากระบบความเครียดซึ่งมีศูนย์การทำงานในสมองที่เชื่อมโยงกันกับระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนกับระบบประสาทอัตโนมัติที่เราได้คุยกันไปเนี่ยมันถูกวางไว้ให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็รู้สึกถูกคุกคามได้ง่ายนะครับที่ผมมักจะใช้คำว่าร่างกายถูกตั้งค่าระดับความเครียดให้มันทำงานเร่งเครื่องตั้งแต่ภาวะที่ไม่มีอะไรเครียดร่างกายก็เครียดอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเสี่ยงของความเป็นโรคมะเร็งโดยที่บางทีเราจะไม่เห็นสภาวะความเครียดชัดเจนนะครับโรคก็เลยเป็นผลของปัจจัยมากมายแล้วคำว่าโรคเนี่ยมันดำเนินมานานละกระบวนการของการเกิดโรคก่อนจะมาถึงจุดที่จะแสดงอาการที่พาเราไปตรวจแล้วก็วินิจฉัยเป็นโรคนะครับอารมณ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ความรู้สึกสิ้นหวังเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยถ้าสมมติคุณเป็นผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าคุณมีปัจจัยเหล่านี้นะครับคือมีโจทย์ทางอารมณ์มีปัญหาความสัมพันธ์มีความรู้สึกสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะกำหนดว่าคุณรักษาเราจะดีไม่ดีนะครับพูดง่ายๆสภาวะทางอารมณ์นอกเหนือจากการเป็นปัจจัยของการเกิดโรคแล้วสภาวะทางอารมณ์ยังเป็นปัจจัยกำหนดการตอบสนองต่อการรักษาโรคด้วยนะครับในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชายละก็จะมีลักษณะนิสัยที่มีแนวโน้มจะเก็บกดอารมณ์โกรธสังเกตไหมครับการเก็บกดอารมณ์นี่เจอบ่อยมากแต่คุณอย่าลืมนะครับนิสัยการเก็บกดอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่มาจากวัยเด็กซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมในวัยนั้นเขาต้องเก็บอารมณ์แสดงออกไม่ได้นะครับคนผู้ชายมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเก็บกดอารมณ์โกรธนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะลดความสามารถในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในการกำจัดเซลล์มะเร็งนะครับดังนั้นนิสัยการเก็บกดอารมณ์กว่าก็เพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยแล้วก็แน่นอนครับถ้านิสัยนี้ไม่แก้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงกับการรักษาแล้วได้ผลน้อยในมุมกลับกันครับการมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีนะครับมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีความใกล้ชิดผูกพันกันก็จะเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในการเกิดโรคและในการรักษาโรคก็จะได้ผลดีขึ้นนั้นปัจจัยตัวนี้มันก็มีทั้งส่วนที่เป็นก่อนจะเกิดโรคกับหลังจะเกิดโรคไปด้วยนะครับงั้นคุณหมอกระเบิร์กก็พยายามจะชวนเรามองว่าในวันที่คุณได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าอยู่ๆคุณก็มาเป็นมะเร็งในวันนั้นนะครับแต่กระบวนการเกิดโรคนี่มันดำเนินมานานละนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงในระบบชีวภาพและเมื่อมันเป็นนานพอก็จะมีอาการ แล้วตอนมีอาการเนี่ยบางทีตอนตรวจแรกๆยังไม่เจอเป็นโรคก็มีนะครับไปถึงส่วนใหญ่ก็ถึงจะป่วยเป็นโรคนะครับคราวนี้เราก็ไม่ได้มองว่าก่อนจะป่วยเป็นโรคเราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะครับเพราะคนเราไม่เห็นสัญญาณเตือนอย่างอื่นหรือเห็นก็ยังปฏิเสธนะครับพอป่วยเป็นโรคแล้วก็เลยคิดแต่ว่าป่วยกับไม่ป่วยนะครับการมองแค่ว่าป่วยกับไม่ป่วยมันก็เลยมองเหมือนขาวกระดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเจ็บป่วยมันดำเนินมานานแล้วด้วยกระบวนการที่ดำเนินมานานนะครับมันมีเส้นทางเดินมานานกว่าจะมีอาการกว่าจะมีอาการการวินิจฉัยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบร่างกายเราก่อนนั้นนั่นแล้วนั้นทั้งโรคมะเร็งและโรคออโตอิมมูนเนี่ยคุณหมอกระเบิร์ก็เลยชวนมองเป็นกระบวนการนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากและผมก็มองอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่คำถามคือการมองแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรอันนี้ผมเติมให้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะเรารู้ว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินโรคการเกิดโรคนะครับเช่นเรื่องของสภาวะทางอารมณ์บาดแผลทางใจจากวัยเด็กแล้วก็ความเครียดในวิถีชีวิตการกินอาหารขยะนะนี่คือรวมกันเมื่อดำเนินไปถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มมีความผิดปกติในทางชีวภาพนะครับแล้วถ้าเรายังปล่อยมันไว้มันก็จะเกิดเป็นอาการขึ้นมาซึ่งนำไปสู่โรคได้นะครับถ้าเรามองแบบนี้ก็แปลว่าเมื่อเราวันหนึ่งเมื่อรับการไม่ได้ใช้ว่าป่วยเป็นโรคเนี่ยมันแปลว่าเรามีปัจจัยหลายอย่างในชีวิตที่ต้องจัดการในการเยียวยาตัวเองนะครับดังนั้นวันที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคถ้าคุณไปแบ่งว่าป่วยเป็นโรคกับไม่ป่วยเป็นโรคคุณก็อาจจะคิดแต่ว่าคุณต้องรักษาโรคซึ่งอันนั้นคุณก็จะยกให้หมอทำหน้าที่นะครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันยารักษาโรคมะเร็งก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆแต่ถ้าคุณมองแต่ว่ารักษามะเร็งด้วยการให้หมอรักษาด้วยยาเนี่ยคุณก็กำลังละเลยกระบวนการต้นทางและแม้ยาจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าสภาวะอารมณ์และสังคมรอบตัวของคุณไม่เอื้อคุณก็มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อยาน้อยกว่านะครับมันจึงต้องมีการมองเชื่อมโยงเพื่อจะได้ออกแบบกระบวนการรักษาและเยียวยาได้ดีนะครับกลไกในเรื่องมะเร็งเนี่ยก็มีความรู้ที่ผมรู้มานานมากละแล้วก็คุณหมอกระเบิร์ก็มารวมเชื่อมอยู่ในบทนี้นะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องการเกิดเป็นโรคมะเร็งก็คือว่าในแต่ละขณะเนี่ยร่างกายมีการแบ่งตัวของเซลล์ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูรายการนี้ก็รู้แล้วการแบ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนกันซึ่งความผิดปกติของการแบ่งตัวที่เกิดเป็นเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยถ้าปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเกิดเป็นมะเร็งได้แต่การที่คนเราไม่ป่วยเป็นมะเร็งก็เพราะว่าเรามีระบบภูมิคุ้มกันมาคอยตรวจประเมินเหมือนเป็นทหารตรวจลาดตระเวนนะครับถ้าเจอความผิดปกติมันก็จะจัดการเซลล์ที่ผิดปกตินั้นให้นะครับอันก็เลยเจอนะครับว่าอ้อในรายงานการชันสูตรศพเนี่ยเขาพบว่าผู้หญิงจำนวนมากเนี่ยมีเซลล์ผิดปกตินะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในเต้านมด้วยนะผู้ชายจำนวนมากก็มีเซลล์มะเร็งอยู่ในต่อมลูกหมากด้วยนะแต่พวกเขาไม่ได้มีอาการถึงขั้นเจ็บป่วยเพราะว่าการมีเซลล์ผิดปกติกับการป่วยเป็นโรคเนี่ยยังเป็นคนละขั้นตอนกันนะครับแต่การที่เซลล์ผิดปกติเกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เกิดจากการมีปัจจัยเอื้อให้เซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยไม่ถูกภูมิคุ้มกันเข้าไปทำลายทิ้งซึ่งปัจจัยสำคัญที่คุณหมอกระเบิร์กหยิบมาอธิบายก็คือความเครียดความเครียดก็จะปล่อยสารเคมีเพื่อทำให้เกิดกระบวนการอักเสบขึ้นมาจริงๆมันเป็นกลไกเพื่อเอาไว้ช่วยชีวิตเรานะครับแต่เวลาที่เราเครียดเรื้อรังหรือเครียดจากโจทย์จากใบเด็กหรือเครียดจากวิถีชีวิตเป็นประจำเนี่ยนะครับมันปล่อยสารเคมีที่สร้างการอักเสบมันไปทำให้การซ่อมแซม DNA หรือสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยแย่ลงซึ่งก็ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ที่จะพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นการป่วยเป็นมะเร็งในกรณีนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้เกิดจากการที่คนคนนั้นมีเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยตัวเองนะครับแต่มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมของเซลล์เหล่านั้นไม่สามารถกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติได้ตั้งแต่ต้นถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่ามันมีปัจจัยที่เราต้องดูแลเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ก่อนที่มันจะขยายตัวจนเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะครับ ซึ่งบทนี้ก็จะปิดท้ายด้วยการพูดถึงชีวิตของหมอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ตรวจเจอความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกคือมีลักษณะที่เป็นเกือบจะเป็นมะเร็งคือมีความผิดปกติของเซลล์ในขั้นที่เกือบจะเข้าข่ายการบอกว่าเป็นมะเร็งละก็ผ่านการรักษาแต่ก็กลับมาเป็นใหม่อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเธอก็เล่าเธอเขียนหนังสือมาขายนะครับว่าชีวิตแพทย์เนี่ยมันต้องอดนอนมากแล้วก็ยังต้องห้ามแสดงอารมณ์แล้วต้องเป็นที่รับอารมณ์ในบางกรณีเช่นเวลาเจอคนไข้ที่มีภาวะกดดันฉะนั้นหมอก็ต้องเก็บกดอารมณ์ให้เก่งซึ่งแน่นอนครับการเก็บกดอารมณ์นี้ก็เป็นการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องเติบโตในทางอาชีพของเขานะครับคุณหมอคนนี้ก็ยังเล่าให้ฟังถึงการถูกคุกคามทางเพศจากอาจารย์ของเขาเองด้วยนะครับซึ่งเขาก็ป่วยด้วยอาการแปลกๆแต่ไม่รุนแรงตั้งแต่อายุ27ปีนะครับคำว่าการแปลกๆคือหัวใจเต้นผิดปกตินะครับแล้วก็มีความดันเลือดสูงตั้งแต่อายุน้อยนะครับแล้วก็มีภูมิแพ้กินยาอยู่หลายตัวเลยนะครับแล้วในวัย33ปีเนี่ยเธอก็ตรวจพบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกซึ่งเรียกว่าเป็นระยะก่อนจะเป็นมะเร็งแล้วนะครับซึ่งในขณะนั้นเธอก็กินยาอยู่หลายตัวครับแล้วหมอที่รักษาเธอบอกว่าเตรียมตัวกินไปตลอดชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีหมอคนไหนถามถึงเรื่องอารมณ์และความเครียดของเธอในตอนนั้นคุณหมอคนนี้ก็ตัดสินใจลาออกจากงานซึ่งหลังจากเธอลาออกจากงานได้6เดือนเธอก็พบว่าเธอสามารถหยุดยาที่กินมาหลายตัวทุกตัวเลยหยุดได้หมดนะครับเธอกินมาตั้งแต่ตอน20กว่านะครับตอนที่ตัดสินใจหยุดงานลาออกแล้วก็พักได้6เดือนหายหมดยาไม่ต้องกินละนะครับแล้วจะทำงานอะไรหากินยังไงเนี่ยนะครับความที่เธอจบแพทย์มาแล้วนะครับเธอต้องทิ้งงานการเป็นแพทย์เนี่ยเธอก็ผันตัวเองมาทำงานเป็นด้านการเยียวยานะครับแล้วก็เป็นคนจัดอบรมสัมมนาเป็นแม่แล้วก็เขียนหนังสือขายด้วยเขียนมาหลายเล่มแล้วด้วยนะครับเธอพบว่าตลอดชีวิตของเธอเมื่อเธอมองย้อนกลับไปเนี่ยทุกๆปัจจัยในชีวิตเนี่ยมันเป็นการวางรากฐานของการเกิดเป็นโรคแล้วเธอก็มีหลายโรคด้วยตั้งแต่อายุน้อยนะครับคุณคิดดูสิครับอายุ20กว่า30ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เรื้อรังนะครับป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็มาเจอเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกตัวเองนะครับเธอบรรยายว่าฉันทำตัวเป็นเด็กดีมาตลอดทำงานหนักมีความสำเร็จสูงเป็นคนที่เรียนได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนผลักดันตัวเองมาตลอดการผลักดันนี้ไม่ได้เพื่อสร้างความพอใจให้กับตัวเองแต่ทั้งหมดทำเพื่อให้คนอื่นยอมรับฉันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าไปสำรวจชีวิตของคุณหมอคนนี้นะครับจะต้องเจอโจทย์จากวัยเด็กผสมอยู่ไม่มากก็น้อยแต่เมื่อหมอกาเบรไม่ได้ถามเธอในเรื่องนี้แล้วไม่ได้มาเขียนนะครับถ้ามองในแง่นี้ก็แปลว่าความเจ็บป่วยของเธอเป็นสัญญาณบอกเหตุที่ค่อยๆสะสมจนถึงจุดที่เธอยอมรับไม่ได้ไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบนั้นต่อไปได้มันจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตของเธอนะครับนั้นในบทนี้บทที่ว่าด้วยเรื่องมะเร็งซึ่งเป็นบทที่6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับข่าวสารหลักของคุณหมอกาเบร์ก็คือไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามอย่าไปมองว่าโรคเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ป่วยแล้วก็ป่วยแล้วคุณก็รักษาแบบป่วยก็รักษาด้วยยาหาหมอนะครับแต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการรักษาแบบมาตรฐานอยู่ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นมักจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความเครียดวิถีชีวิตอาหารแล้วก็โจทย์ที่คุณหมอกาเบร์แสดงให้เห็นว่ามันมีความรุนแรงมากๆก็คือประสบการณ์ในวัยเด็กครับความเครียดในวัยเด็กจากเรื่องต่างๆส่งผลต่อการทำงานทางชีวภาพของร่างกายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงสารพัดโรคอย่างที่เราได้คุยกันมาตลอดอันนี้คือโรคออโตอิมูนและก็โรคมะเร็งซึ่งหวังว่าจะทำให้คุณมีโอกาสได้คิดทบทวนเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยของตัวเองนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามหรือข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายว่ามีใครส่งเข้ามาบ้างจาก YouTube นะครับได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะคุณหมอประเวศ ขอบพระคุณที่แบ่งปันหนังสือดีๆให้ผู้คนรู้จักรอฟังค่ะเขาเขียนคำว่าเป็นบีเชตนะครับผมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคนี้คืออะไรนี่แหละครับตั้งแต่20ไปเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักโรคเฉพาะในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับแต่ว่าในโรคที่ผมรู้จักเนี่ยกลไกจะเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเขาก็เขียนต่อนะครับสมาชิกท่านนี้ว่าเข้าใจว่ามันจะไปจับกินเซลล์มะเร็งได้แต่เข้าใจผิดอันนี้ผมไม่รู้จักครับถ้าอยากรู้ผมก็ไม่ค้นเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าชีวิตของผมเหมือนถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามมักถูกวิจารณ์เรื่องบุคลิกภาพน้ำเสียงโดนล้อเลียนแซวแรงในลักษณะจี้ปมในตัวผมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่บั่นทอนความมั่นใจแต่ทำให้ผมรู้สึกไร้คุณค่าเหมือนเป็นตัวประหลาดที่ไม่เป็นที่ต้องการถึงแม้ผมจะมีเพื่อนสนิทอยู่บ้างในสังคมที่อยู่ทั้งไว้ใจผมสนับสนุนจริงใจกับผมแต่ทำไมกับน้าความสัมพันธ์เหล่านี้กับไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างได้เลยทำไมกันนะความสัมพันธ์ไม่เติมเต็มรู้สึกว่างเปล่าโดดเดี่ยวในทุกที่จนบางครั้งรู้สึกชีวิตไม่มีจุดหมายในมุมมองคุณหมอประสบการณ์เช่นนี้สะสมมาจากถูกปฏิเสธและโดนบั่นทอนคุณค่าอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อจิตใจและร่างกายในระดับลึกเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเกิดโรคทางกายเช่นออโตอิมมูนหรือมะเร็งอย่างแรกนะครับอาการของคุณเป็นอาการที่พบบ่อยในคนที่มีประสบการณ์วัยเด็กที่เป็นบาดแผลแต่อย่างที่เราคุยกันว่าคุณอาจจะจำอะไรไม่ได้ในเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับดังนั้นผมก็แนะนำว่าให้คุณทำงานข้างในนะครับซึ่งอาจจะรอฟังช่วงพูดถึงตอนบำบัดเยียวยาก็ได้หรือผมเคยพูดเรื่องการบำบัดเยียวยาในอดีตก่อนหน้านั้นนะครับตั้งหลายปีมาแล้วผมพูดไปหลายไลฟ์แล้วครับคุณลองไปฟังดูแล้วก็คุณต้องแก้จากข้างในครับคุณจะพบว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณได้ไปที่ข้างนอกด้วยผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าผมมีโอกาสทำงานกับคนจำนวนมากที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนของผมนะครับโรคมะเร็งออโตอิมมูนตลอดจน NCD ทั้งหมดจะไม่เกิดเลยแต่ไปที่กลไกในร่างกายยังทำงานสมดุลเป็นปกติถ้าจะพูดอย่างนี้ก็น่าจะพอได้นะครับแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยแม้เราจะดูแลสุขภาพของเราเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่มันมีปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงเช่นปมจากวัยเด็กที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยหลายคนมาป่วยแล้วถึงมารู้หรือหลายคนป่วยก็ยังไม่รู้ก็มีหรือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นการที่เรามีไมโครพลาสติกอยู่ทั่วไปหมดตอนนี้นะครับเราจะลดไมโครพลาสติกในน้ำดื่มของเราในอาหารของเราได้ยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเองก็ปฏิบัติอยู่เราจะลดโอกาสที่เราจะไปรับฝุ่น PM2.5 ได้ยังไงเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับหลานซึ่งเป็นหมออยู่นะครับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของครอบครัวนี้เนี่ยก็ป่วยเป็นเรียกว่าสโตรกนะครับคือมีเส้นเลือดในสมองอุดตันซึ่งมีลักษณะของการอุดตันหลายจุดมากผมก็ถามว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรเขาก็บอกว่าไล่ทุกตัวแล้วไม่มีเลยสงสัยอยู่ตัวเดียวตอนนี้ฝุ่น PM2.5 นะครับซึ่งที่เชียงใหม่จะมีการคุยกันเยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากๆอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หายเสี่ยงนะครับต้องมารอดูครับว่าการทำงานขององค์กรต่างๆโดยเฉพาะภายใต้การนำของรัฐบาลช่วยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนนะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่เพื่อนในมหาวิทยาลัยมองข้ามผมเมินเฉยผักใส่ผมบางครั้งถึงขั้นมีเพื่อนบางคนพูดกับผมด้วยความโกรธว่าการกระทำของผมน่ากลัวและเหมือนคุกคามพวกเขาซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขามองผมแบบนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ผมช็อกสับสนในตัวเองเก็บมาคิดมากอยู่คนเดียวผมแย่ขนาดนั้นเลยหรือผมอยากจะถามคุณหมอว่าพฤติกรรมของคนรอบข้างที่แสดงออกเช่นนี้สามารถสะท้อนถึงอะไรบางอย่างในจิตใจผมได้หรือไม่ในมุมของจิตวิทยาการที่เราถูกผลักไสถูกมองในแง่ลบซ้ำๆส่งผลถึงสภาวะจิตใจได้ไหมถ้าคนส่วนใหญ่มองคุณแบบหนึ่งในแบบที่คุณเองก็ไม่คิดว่าคุณเป็นแบบนั้นนะครับแล้วดูเหมือนว่าข่าวสารมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่สิ่งตัวเราที่เรามองเห็นกับตัวเราที่คนอื่นมองมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงปฏิกิริยาภายในของคุณที่แสดงออกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณมีโจทย์ภายในอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ นั้นมันก็จึงมีโจทย์สองอย่างใช่ไหมครับโจทย์ภายนอกก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าการที่เพื่อนไม่การที่เพื่อนปฏิเสธเราแล้วรู้สึกเหมือนเราน่ากลัวเนี่ยหลายคนเป็นอย่างนั้นไหมถ้าใช่เนี่ยคุณอาจจะมีบางอย่างที่คุณไม่รู้และเขารู้สึกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเช็คข้อมูลความเป็นจริงภายนอกแต่ปฏิกิริยาภายในใจของคุณที่รู้สึกว่าเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับอันนี้แน่นอนผมรับรู้ได้เลยว่ามันจะโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งและคุณยังรู้สึกว่ามันทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกไม่มีคุณค่าอยู่ในนั้นด้วยนะโจทย์ข้อนี้โจทย์เรื่องความรู้สึกไม่มีคุณค่าก็เจอได้บ่อยในคนที่วัยเด็กมีบาดแผลทางใจนะครับการรักษาของแพทย์ควรเป็นองค์รวมที่มีทั้งร่างกายเขาใช้คำว่า physical neuropsychiatric ผมไม่แน่ใจว่าคุณเอาคำนี้มาจากไหนนะครับแต่ว่าก็คือศัพท์ทั้ง3ศัพท์ก็เป็นศัพท์มาตรฐานจากที่ผมรู้สึกตัวเองมีสภาวะ dead inside คือตายซากอยู่ข้างในนะครับไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกตัวเองได้เลยทั้งบวกและลบแม้จะทำกิจกรรมสังคมก็ไม่สามารถมีอารมณ์สนุกสนานร่วมกับคนอื่นรู้สึกโดดเดี่ยวลึกๆแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนทำให้รู้สึกว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ก็ยังอยากใช้ชีวิตต่อตอนนี้มีความรู้สึกไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับใครเพราะเข้าถึงความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้แบบนี้จะส่งผลกระทบต่อโรคสองโรคนี้ไหมส่งผลต่อโรคอื่นได้ไหมคือจริงๆเนี่ยมันส่งผลได้แน่ๆแต่ผมอยากจะให้รู้ว่าผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าประสบการณ์ภายในที่คุณเป็นอยู่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการทำให้คุณเปลี่ยนได้แต่คุณอย่าพยายามทำเองนะครับค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณอยากทำเองนะครับคุณก็เริ่มต้นจากเบสิกก่อนนะครับกินนอนออกกำลังกายฝึกจิตสังเกตตัวเองนะครับถ้าสงบได้บ้างมันมีบางอย่างที่คุณน่าเรียนรู้มากซึ่งก็คือโลกภายในของคุณทั้งนั้นเลยนะครับขออนุญาตสอบถามเข้าใจอารมณ์เบื่อสาเหตุและการจัดการภายในทำได้อย่างไรเบื่อเข้ามาได้ทุกเวลาแม้เวลาป่วยเบื่องานเบื่อคนรักแอบชอบใครก็เบื่อก็มีหลักการเดียวกันเลยนะครับคุณจะเข้าใจอารมณ์ได้คุณต้องเปิดรับอารมณ์ก่อนซึ่งคนที่ปิดรับอารมณ์มักจะมีเหตุทำให้เขาต้องปิดรับอารมณ์แต่เขาจะจำไม่ได้ว่าอะไรทำให้เขาปิดรับอารมณ์นะครับดังนั้นคุณกำลังถามถึงอาการของคนที่มีโจทย์จากวัยเด็กเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะพูดว่าโจทย์ในเรื่องของความเข้าใจอารมณ์ก็ได้นะครับการจัดการภายในมีหลากหลายแนวทางมากครับเบสิกที่สุดก็ยังคงเป็นการกลับมาอยู่กับร่างกายกลับมาอยู่กับการหายใจซึ่งผมพูดอยู่หลายตอนในเรื่องของการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองนะครับในหนังสือมีพูดถึงงานวิจัยไหมว่าการที่มีทรอมาที่ยังไม่ได้จัดการส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งออโตอิมมูนแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นคือการจะวัดน้ำหนักของแต่ละตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าการมีทรอมาที่ไม่สามารถจัดการได้เป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยหนึ่งตอนนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันในวงการคนที่ทำงานด้านสุขภาพที่สนใจสุขภาพในระดับสังคมนะครับถ้ามีโอกาสคุยกับหมอกาเบอร์จะถามอะไรไม่หรอกครับไม่รู้จะถามอะไรเขาก็คงเป็นการชื่นชมเขามากกว่าครับเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนในเส้นทางเดียวกันนะครับที่เหลือมันเป็นกระบวนการครับเป็นกระบวนการของการพบปะแลกเปลี่ยนรอฟังจากสวีเดนเป็นหัวข้อที่รอมานานขอเรียนถามหมอว่าโรคมะเร็งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ไหมมีครับเป็นกังวลเพราะคุณหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านเสียตอน68ส่วนตัวพยายามดูแลสุขภาพการกินอาหารที่ดีลดน้ำตาลเป็นหลายปีนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆมะเร็งแต่ละชนิดมีความเป็นกรรมพันธุ์ที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ก้าวหน้าแล้วเนี่ยข้อมูลดีๆจะช่วยในการวางแผนสุขภาพของคุณได้ไม่น้อยแต่นั่นจะเป็นลักษณะที่มีความจำเพาะกับตัวคุณถ้าคุณรู้ข้อมูลทางกรรมพันธุ์ของตัวคุณนะครับคุณเคยได้ยินเรื่องของดาราแสดงที่ชื่อแอนเจลิน่าโจลีไหมครับถ้าผมจำชื่อเธอไม่ผิดนะครับ คนที่แสดงเป็นลาร่าครอฟต์นะครับเธอไปตัดเต้านมทั้งสองข้างออกเพราะว่าลักษณะเต้านมของเธอเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งที่รุนแรงแล้วเธอตัดสินใจแบบผ่าตัดออกทั้งสองข้างนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามนะครับแต่มันเป็นตัวบอกว่าปัจจุบันข้อมูลเรื่องข้อมูลทางชีวภาพที่ตรวจได้เนี่ยหลายครั้งหมอพอจะเริ่มรู้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ปัญหาคือหลายคนไม่เคยได้จับเรื่องที่เราคุยกันคือเรื่องอารมณ์คราวนี้เรามาดูทำไมผมหาโพสต์ตัวเองไม่เจอนะครับใน Facebook เจอแล้วครับกราบเรียนอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วประทับใจมากที่อาจารย์ชี้เห็นว่าท็อกซิกคัลเจอร์ในสังคมส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรสัปดาห์นี้สนใจประเด็นที่หมอมาเต้พูดเรื่องออโต้อิมมูนและมะเร็งในฐานะกระบวนการไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่เซลล์โดยเฉพาะแนวคิดที่ว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายตัวเองอาจสะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเด็กทำให้เรามีแนวโน้มจะต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยไม่รู้ตัวทำให้รู้สึกว่าเหมือนคุณอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับและผมพบว่าใช่ละในบทท้ายๆของหนังสือพูดถึงว่ามีบางสาเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องกับปมค้างใจทำให้ผู้หญิงเกิดโรคออโตอิมมูนมากกว่าผู้ชายมาเต้ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางสังคมผมมองว่าเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากคุณอ่านล้ำหน้าผมไปแล้วนะครับในฐานะแพทย์ผมเห็นว่านี่เป็นมุมมองที่ช่วยเราดูแลผู้ป่วยได้ลึกซึ้งขึ้นผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับโดยมองกายจิตประวัติชีวิตไปพร้อมกันรอฟังการตีความและประสบการณ์ของอาจารย์ขอส่งคำถามล่วงหน้าหาอาจารย์จักรกรุณาอยากถามอาจารย์ว่าในมุมมองของอาจารย์จะนำความเข้าใจเรื่องนี้ไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างไรโดยเฉพาะในบริบทของไทยที่ผู้ป่วยยังไม่คุ้นเคยเรื่องการพูดคุยเรื่องจิตใจและประสบการณ์วัยเด็กและถ้าเราพบว่าผู้ป่วยออโตอิมมูนที่เราดูแลอยู่อาจมีประสบการณ์บาดแผลทางใจควรส่งต่อหรือประสานงานกับจิตแพทย์อย่างไรเพื่อให้การดูแลเป็นองค์รวมมากขึ้นในคำถามแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณหมออยากเป็นหมอที่ดีขึ้นนอกจากความเชี่ยวชาญทางสายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเราต้องตระหนักว่าความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเนี่ยมันเป็นการมองแบบแยกส่วนแต่เรากำลังต้องการมองชีวิตคนไข้ของเราในภาพรวมในชีวิตทั้งชีวิตนะครับนั้นแม้ว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่เราสามารถคุยในชีวิตในภาพรวมได้เช่นเราอาจจะถามด้วยคำถามกรองง่ายๆว่าเออยังกินข้าวได้ดีไหมยังนอนหลับเป็นปกติไหมความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเป็นยังไงมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่จะสุขจากอะไรชีวิตมีความเครียดไหมในตอนนี้นะครับชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเริ่มยากขึ้นหน่อยนึงคุณพ่อคุณแม่ในบ้านบรรยากาศอารมณ์เป็นยังไงนะครับเขาสงสัยว่าถามทำไมหมอบอกได้ว่าอ๋อมันมีข้อมูลว่าบรรยากาศทางอารมณ์ในวัยเด็กเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของร่างกายของคุณถ้าคุณตระหนักว่าในวัยเด็กพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยคุณถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำหรือมีคนเสียชีวิตมีคนเจ็บป่วยเรื้อรังมีคนใช้สารเสพติดกินเหล้าทำนองนี้นะมันแปลว่าคุณมีแนวโน้มว่าการเจ็บป่วยของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกันกับช่วงเวลานั้นซึ่งเราสามารถเยียวยาประสบการณ์ในวัยเด็กได้อันนี้คือคำตอบข้อแรกของคุณนะครับถ้าคุณหมอถามไปเรื่อยๆคุณหมอก็จะคล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พอว่าจะส่งต่อไปทางไหนนะนี่ผมยอมรับเลยว่าถ้าผมพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าจิตแพทย์ที่จะรับต่อเพื่อประเมินสุขภาพทางใจได้ดีแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับบาดแผลทางใจเป็นเนี่ยมีน้อยนะครับมีน้อยผมไม่รู้ว่าที่ไหนมีบ้างแต่ว่าถ้าจิตแพทย์นั้นเรียนจิตบำบัดมาเนี่ยนะครับสกุลไหนก็ได้ขอให้มีสักสกุลหนึ่งก่อนผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีการดูแลในเบื้องต้นได้ดีกว่าที่คนไข้ส่วนใหญ่จะได้รับแล้วล่ะครับจากประสบการณ์วัยเด็กที่เราจำไม่ได้แต่มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันเช่นกลัวการเข้าสังคมกังวลในการทำกิจกรรมคุณหมอคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้สะสมส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้เกิดโรคทางกายตามมาได้ไหมเยียวยาอย่างไรจัดการปมในใจที่ไม่สามารถระบุได้ทำยังไงคือจริงๆผมพูดหลายครั้งแล้วว่าการที่คุณจำไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าความกลัวลึกๆในตัวคุณเนี่ยส่งผลต่อความกลัวเวลาคุณไปเข้าสถานการณ์ทางสังคมนะครับแล้วมันก็ยังแสดงออกมาเป็นความกังวลในเรื่องต่างๆได้มันแปลว่าข้างใต้ลึกๆมันมีแหล่ง ชุดหรือผลักดันความกลัวให้มันโผล่ออกมาเป็นอาการที่คุณเห็นเท่านั้นเองนะแล้วถ้าคุณไม่รู้วิธีคุณลงไปไม่ได้เพราะว่ายิ่งลงไปมันยิ่งน่ากลัวคุณไม่กล้าลงไปเหมือนคุณดำน้ำไม่เป็นแล้วคุณถามผมว่าจะดำน้ำยังไงผมบอกคุณต้องไปเรียนดำน้ำก่อนนะครับซึ่งเป็นคำที่ผมใช้บ่อยเวลาผมสอนเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณว่ายน้ำเป็นแล้วคุณจะดำน้ำเป็นแบบที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์นะครับแต่ว่าบอกคุณได้ว่ามันมีทางทำได้แต่วันนี้ผมพูดหลายรอบแล้วว่าคุณเริ่มต้นจากการออกกำลังกายฝึกหายใจแล้วก็ลองฝึกความรู้ตัวดูก่อนดูว่าคุณสังเกตเจออะไรหรือถ้าคุณพร้อมจะเรียนผมไม่อยากชวนมาเรียนนะครับว่าถ้าพร้อมจะเรียนก็มาเรียนกับผมนะครับจากที่ AI เช่น ChatGPT กำลังมาแรงให้ข้อมูลคำแนะนำได้รวดเร็วจะสามารถเข้าใจโรคที่มีรากฐานจากความเครียดอารมณ์ได้มากขนาดไหนข้อจำกัดอะไรคือถ้าคุณจะค้นข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าคุณค้นข้อมูลได้นะครับแต่คุณอยากคาดหวัง AI ที่จะช่วยดูแลอารมณ์ให้คุณอาจจะให้ AI ช่วยสรุปให้ฟังให้อ่านว่าโรคที่คุณเป็นโรคเนี้ยมีข้อมูลของสาเหตุอะไรบ้างให้มันอธิบายมานะครับซึ่งแน่นอนครับ AI ภาษาอังกฤษจะมีฐานข้อมูลที่เยอะกว่าดังนั้นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าก็จะได้เปรียบในช่วงนี้นะครับเพราะ AI มันเก็บรวบรวมข้อมูลตามฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมันไม่ได้สร้างความรู้ใหม่นะครับมันเอาความรู้ที่มีอยู่มาเรียงให้เราให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองอันผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณจะค้นนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณอยากจะรู้ว่าหนังสือเล่ม The Myth of Normal ของหมอ Gabor Mate สรุปสาระสำคัญว่าไงอย่างเงี้ยถ้าคุณบอก ChatGPT เดี๋ยวมันจะออกมาให้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถดูแลอารมณ์คุณได้จากอาทิตย์ที่แล้วถามคุณหมอเรื่องประสบการณ์หลังความตายตรงที่บอกว่าจิตหลุดออกจากร่างเห็นภาพย้อนอดีตที่ผมบอกว่าเป็นกลไกทางสมองทีนี้ผมได้ไปหาความรู้เพิ่มได้ความว่าในส่วนที่เราเห็นตัวเองออกจากร่างมันเป็นประสบการณ์ออกจากร่างที่เป็นการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนที่เรียกรวมว่า autoscopic phenomena ประกอบด้วย out of body experience autoscopic hallucination กับ heautoscopy นะครับเห็นตัวเองมากกว่า1ร่างอยากทราบว่าผู้มีประสบการณ์ใกล้ตายแบบสมองตายแล้วเขาจะมีจิตตัวออกจากร่างเห็นภาพย้อนอดีตไหมคือกรณีนี้คุณกำลังค้นหาทีละชิ้นส่วนนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่ครั้งหนึ่งว่ามันมีคนศึกษาคนที่มีประสบการณ์ลอยออกจากร่างแล้วกลับเข้ามาในร่างใหม่แล้วเขาเล่าว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเช่นหนึ่งเขาเล่าว่าเขาไปเจอญาติที่ตายไปแล้วมาบอกว่าญาติอีกคนหนึ่งเพิ่งตายนะซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้ญาติคนนั้นตายแล้วเมื่อเขาฟื้นมาเขาถึงรู้ญาติคนนั้นตายหรือเขาให้ข้อมูลบางอย่างญาติที่ตายไปแล้วให้ข้อมูลบางอย่างซึ่งเจ้าตัวไม่รู้และเจ้าตัวไปถามจากญาติคนอื่นซึ่งพบว่าจริงนะครับความหมายก็คืออย่างนี้ครับประสบการณ์ที่ลอยออกจากตัวเนี่ยมันมีบางส่วนที่ไปเชื่อมกับมิติในทางจิตวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแล้วนำข้อมูลกลับมาซึ่งตัวนี้ก็เป็นหลักฐานที่คนทำงานเรื่องชีวิตหลังความตายนำมาอ้างอิงว่านี่เป็นหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นนะครับแต่ที่คุณพูดว่ามันเป็นการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนแล้วจะอธิบายเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพียวๆเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคนทำวิจัยเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาก็จะสรุปว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นนั้นว่ามันมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะที่เขาไปเจอญาติตัวเองที่ตายไปแล้วแล้วก็ได้ข่าวสารมาในสิ่งที่เขาไม่รู้มาก่อนไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นคำอธิบายคนละชุดกันกับที่คุณบอกมาแล้วนะครับเอาละครับแล้วก็จริงๆงานวิจัยชิ้นใหญ่ที่สุดนะครับในเรื่องนี้ก็คืองานวิจัยที่พูดถึงเรื่องการระลึกชาติได้นะครับผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่ 2-3 ครั้งนะครับคุณลองย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้ทั้งหมดก็คือคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าของวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามที่ส่งมาสดนะครับรอฟังจากอุดรเริ่มกินนอนออกกำลังกายจากการวนๆฟังวนๆตอนนี้หนักลดจาก 76.5 หรือ 69.4 คุณลดไป7กิโลนะครับดีมากโอ้โหตั้งแต่กลางเดือนเหรอครับแสดงว่าคุณใช้เวลาประมาณ6 7 8 9 10 11 6เดือนนะครับไม่ถึง6เดือนดี ก็6เดือนพอดีลดไป7กิโลถือว่าดีมากครับเพราะว่าเวลาลดน้ำหนักเนี่ยหลักสำคัญคืออย่าลดเร็วลดไปเรื่อยๆครับนะครับไม่ต้องรีบหลายคนลดเร็วแล้วก็กลับมาเร็วนะครับขอบคุณที่แบ่งปันความรู้สวัสดีอาจารย์หมอสาธุชอบดูไลฟ์สดหนูเคยเรียนปม1ตอนนี้40ตรวจพบเนื้องอกต่อมใต้สมองรักษาหลู่อยู่รักษาตัวด้วยการฝึกสติแต่มักมีสิ่งกระตุ้นจากครอบครัวถ้าเป็นไปได้ส่งมาทักกันหน่อยหนึ่งนะครับส่งมาทักกันหน่อยหนึ่งถามว่าเปิดปม2เร็วๆนี้เมื่อไหร่เป็นปีหน้าครับส่งมาทักกันผมอยู่ในบริษัทผมจะชวนให้คุณมาเรียนซ้ำปีปม1โดยไม่คิดตังค์นะครับก็มีคำทักทายนะครับสถานะที่คุณหมอกำลังพูดถึงตรงกับดิฉันตอนนี้มากขอทราบว่าดิฉันจะทำการรักษาหรือต้องทำอย่างไรบ้างถ้าคุณหมายถึงว่าคุณพบว่าคุณมีโรคมะเร็งหรือออโตอิมูนและคุณรู้ว่าคุณมีโจทย์ทางอารมณ์ผมก็คิดว่าถ้าคุณอยู่ในจุดที่มีนักจิตบำบัดทำงานด้วยได้คุณลองทำงานกับเขาดูแต่ว่าถ้ายังไม่มีคุณก็ทำตามที่ผมแนะนำท่านอื่นไว้นะครับรวมถึงพิจารณาเรื่องของการมาเรียนรู้การทำงานด้านในของตัวเองซึ่งถ้าพูดจริงๆมีหลายคนเปิดเรียนรู้อยู่นั่นนะครับลูกของผมเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งจบมหาลัยจะมีวิธีคิดมุมมองนอกกรอบมากเกินจนผมเป็นห่วงกลัวว่าถ้าทำต่อไปชีวิตจะไม่มั่นคงเอาตัวเองไม่รอดอยากให้ลูกทำงานราชการแต่ลูกผมไม่อยากทำเขาอยากทำฟรีแลนซ์ไม่อยากทำงานประจำไปเป็นลูกจ้างไม่อยากรีบซื้อบ้านซื้อรถอยากเช่าหออยู่ไปก่อนจะจัดการไงให้ลูกมาคล้อยตามสิ่งที่ผมต้องการได้เพราะงานราชการมันมั่นคงนั่นเป็นแนวโน้มใหญ่ของคนรุ่นปัจจุบันจริงนะครับถ้าเขาเพิ่งจบต้องรอให้เขามีชีวิตไปสักพักหนึ่งผมขอยกตัวอย่างส่วนตัวนะครับตอนที่ผมรับราชการเนี่ยเงินเดือนราชการของผมสมัยโน้น 4,000 กว่าบาทครับตอนที่จบมาถือว่าไม่ได้สูงแต่ก็อยู่ได้นะครับไม่ได้รู้สึกมีความกดดันทางการเงินเลยจนกระทั่งพอแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี่ยนะครับเราเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันทางการเงินอย่างไรก็ตามตอนที่เริ่มมีแรงกดดันทางการเงินเนี่ยบังเอิญระบบราชการก็ปรับเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตเราก็เลยไม่ได้ไปหาเงินรายได้อื่นนอกราชการอยู่นานเลยนะครับตรงนี้มันเป็นทัศนคตินะครับส่วนทัศนะที่ลูกคุณมีเนี่ยคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเป็นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่อยากรวยเร็วแล้วก็พร้อมจะลุยกับอยากรวยเร็วแบบง่ายส่วนลูกคุณแบบยังไงก็ได้ขอให้เขาค่อยๆไปเนี่ยผมคิดว่าวิธีเดียวที่คุณจะทำได้คือให้เขาได้ลองใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วต้องถือว่าทัศนะของเขาในวันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่หยุดเรียนรู้นะครับเขาจะเปลี่ยนและปรับตัวไปได้เสมอดังนั้นทัศนะของผมในการเลี้ยงลูกเนี่ยผมคิดว่าตัวสำคัญที่สุดก็คือสอนให้เขาเปิดรับและเรียนรู้ได้ตลอดโดยไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกหรือผิดและอย่าเอาอัตราตัวเองไปผูกกับความถูกหรือผิดของสิ่งที่คิดเพราะเราอาจจะเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับถ้าเราเปิดรับการเรียนรู้เนี่ยเราจะเรียนรู้ในชีวิตแล้วเราก็จะค่อยๆปรับไปแน่นอนว่ามีบางอย่างที่มันอาจจะช้าไปบ้างหรือบางอย่างอาจจะช้าไปหน่อยนะครับไปเยอะขึ้นแต่นั่นถ้าเขาจบมหาลัยแล้วการบังคับกันยากมากนะครับผมมีคนที่ถูกบังคับให้ไปทำงานในราชการก็มีนะครับเขาก็มีได้ทั้งที่ปรับตัวได้กับปรับตัวแล้วไม่มีความสุขปรับตัวไม่ได้หรือคนที่ยอมเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เรียนแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขหรือเรียนไม่จบก็มีนะครับจึงเป็นยุคสมัยที่พ่อแม่ก็ต้องปรับตัวลูกก็ต้องปรับตัวครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะสอนลูกให้ได้มากที่สุดคือสอนให้เขาเปิดรับและเรียนรู้แต่ไม่ใช่คำว่าเปิดรับไม่ได้แปลว่าต้องฟังเรานะครับเขาสามารถที่จะคิดเองได้แต่ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเขาด้วยตรงนี้จะลดความขัดแย้งระหว่างคุณกับลูกได้ดีกว่านะครับขอบพระคุณความรู้ดีๆที่อาจารย์หมอมอบให้นะครับอวยพรให้คุณหมอและครอบครัวร่ำรวยความสุข ฟังช้าดีกว่าไม่ได้ฟังทราบว่าเป็นรูมาตอยมาตั้งแต่ปี54น่าจะเป็นมาก่อนหน้าที่จะทราบมานานหลายปีปัจจุบันคุณหมอให้ยากดภูมิแบบฉีดเดือนละเข็มกังวลว่ายานี้จะส่งผลอะไรบ้างในระยะยาวอยากหายหรืออย่างน้อยไม่ต้องพึ่งยากดภูมิแล้วเข้าคอร์สปมค้างใจคือคุณหมอกาเบอร์มาเต้เนี่ยเขาจะกล้าประกาศว่าการจัดการปมค้างใจจะทำให้กระบวนการของโรคย้อนกลับได้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า reverse นะครับ reversal คือการย้อนกลับกระบวนการเกิดโรคแต่เวลาผมคุยกับคนที่ผมบำบัดให้โดยตรงผมจะบอกว่าเช่นเขาเป็นมะเร็งมาหรือเป็นโรคอะไรมาก็ตามผมจะบอกว่าผมจะทำงานเยียวยาให้คุณนะคุณจะดีขึ้นได้ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดแล้วก็การดำเนินชีวิตแต่ว่ามันจะไปถึงขั้นทำให้โรคคุณหายไหมผมไม่กล้ารับประกันสาเหตุที่ผมไม่กล้ารับประกันเพราะว่ากระบวนการทางชีวภาพเนี่ยมันดำเนินมานานการที่เราเข้าไปแทรกแซงมันแล้วเริ่มเปลี่ยนกระบวนการพฤติกรรมกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยผมบอกไม่ได้ว่ามันจะทันกับกระบวนการที่โรคมันเดินเป็นก่อนหน้านั้นไหมโดยเฉพาะโรคที่มันไปถึงระยะท้ายเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าโรคของคุณยังดำเนินไปเรื่อยๆผมก็หวังว่าสุขภาพของคุณน่าจะดีขึ้นได้เพราะว่าข้อนี้ผมเจอมาเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่กล้ารับประกันเพราะมีไม่กล้าฟันธงเหมือนคุณหมอกาเบอร์ขนาดนั้นลูกซึมเศร้าต้องหยุดเรียน2ปีนำลูกมาอยู่ด้วยปกติอยู่หออยู่คนเดียวอยากถามว่ามีแนวทางรักษาจิตใจอย่างไรเพราะต้องกลับไปเรียนอีกครั้งคือสิ่งที่คุณทำถ้าพูดตรงๆมันก็ไม่ได้ยั่งยืนเนาะคือเขาหยุดเรียนมันก็ลดความเครียดลงซึ่งจำเป็นเวลาที่เขาไปไม่ไหวเขากลับมาอยู่กับคุณก็ทำให้เขาสบายใจขึ้นอบอุ่นขึ้นแต่มันไม่ได้เพิ่มฝีมือเขาหัวใจสำคัญก็คือเราต้องเพิ่มฝีมือเขาในการจัดการกับความเครียดและก็โจทย์ชีวิตคำถามสำคัญก็จะเป็นว่าคุณรู้หรือยังว่าลูกคุณน่าจะเป็นซึมเศร้าจากโจทย์อะไรบ้างนะครับเพราะว่าการที่คนคนนึงเป็นซึมเศร้ามีหลายปัจจัยมากเวลาที่ผมคุยกับคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าผมจะรู้อ๋อคนนี้มีปัญหาเรื่องโจทย์เรื่องอารมณ์โกรธนะเขาเปิดพื้นที่ความโกรธให้ไม่ได้คนนี้มีปมวัยเด็กในเรื่องความรู้สึกไม่มีคุณค่าสารพัดโจทย์เนี่ยมันต้องแก้ตรงนั้นด้วยแล้วก็คนนี้ขาดทักษะการสื่อสารขาดวิธีคิดในการแก้ปัญหานะครับไม่ออกกำลังกายซึ่งทุกอย่างมันต้องทำหมดนะครับนั้นตัวสำคัญก็คือเราต้องสร้างปัจจัยที่ทำให้เขาเผชิญกับชีวิตได้โดยลดความเสี่ยงกับการป่วยซ้ำแต่ถ้าคุณเพียงกินยาหยุดเรียนแล้วก็มาพักกับคุณนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยป้องกันเมื่อเขากลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมนะแต่ต้องบอกคุณนะว่าสิ่งที่คุณทำก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่คนเป็นแม่จะนึกถึงได้แล้วนะครับเพียงแต่ในทัศนะผมยังมีอีกบางอย่างที่น่าทำเพิ่มนะครับซึ่งคุณลองฟังจากที่ผมพูดว่ามีอะไรที่น่าทำเพิ่มบ้างแล้วกันภาวะเครียดในสังคมก่อให้เกิดโรคไหมคือภาวะเครียดในสังคมมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เครียดเท่ากันทั้งสังคมนะครับมันจะมีบางกลุ่มที่เครียดมากกว่าซึ่งโดยทั่วไปภาพรวมก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีเศรษฐฐานะในระดับล่างจะมีความเครียดมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับบ้านที่มีผู้ป่วยเรื้อรังมีความรุนแรงก็จะมีความเครียดมากกว่าดังนั้นเวลาที่เราจะดูแลภาพใหญ่ในสังคมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการดูแลความเครียดในสังคมเราจึงต้องรู้ว่ามาตรการใหญ่ช่วยได้นะครับเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีซึ่งเรื่องนี้มันหลายแขนงเลยใช่ไหมครับมาตรการจำเพาะกลุ่มเนี่ยสำคัญมากคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะซึ่งประเทศไทยส่วนใหญ่ไปไม่ถึงตัวนั้นสักเท่าไหร่นะเปิดอีกรอบเมื่อไหร่มกราคมครับคุณทักมานะครับต้องมีแอดนะครับหนูชอบคนหนึ่งมานานเขาอยู่ไกลเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าหนูชอบเขาต้องทำยังไงชอบเขามากคือโดยทั่วไปคุณต้องถามก่อนว่าคุณชอบเขาจากอะไรนะครับต้องระวังว่าความชอบฝ่ายเดียวมักจะมีจินตนาการของตัวเองเข้าไปผสมเยอะแล้วจินตนาการของคุณเนี่ยอาจจะเป็นจินตนาการที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันทำให้คุณรู้สึกชอบเขาเป็นพิเศษนะครับคุณต้องตระหนักในจินตนาการของคุณก่อนแล้วคุณต้องเช็คดูและคุณต้องเช็คดูด้วยว่า เขามีความสนใจคุณบ้างไหมบางครั้งนะครับต่อให้มีความสนใจกันแต่ถ้าชีวิตมันออกจากวงโคจรกันไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะว่าเราจะขวนขวายเพื่อกลับไปเจอกันไหมนะครับแต่ถ้าเมื่อคุณเคยเจอกันมาก่อนและมีความสนใจกันมาบ้างเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่กลัวหน้าแตกคุณอาจจะกลับไปทักเขาดูก็ได้แต่ก่อนจะไปทักเขาคุณต้องเช็คตัวเองก่อนว่าคุณชอบเขาจากอะไรเนี่ยนะครับเพราะจินตนาการในใจเราหลอกเราได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดเวลาที่คนเราคบหากันกับใครแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเรามีจินตนาการเกินความเป็นจริงไปไกลจนกระทั่งพอมาเจอตัวจริงกันแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปัจจุบันมีอาการ deep vein thrombosis เจ็บขาขวาย้ายมาเดินข้างซ้ายลำบากปัจจัยหลักน่าจะเกิดจากอาการของมะเร็งพยายามเฝ้าระวังแต่จิตใจมันเศร้าลึกๆเครียดที่เดินไม่ได้ผมคิดว่าคุณต้องการการดูแลหลายด้านนะครับผมพบว่าอย่างนี้ครับการมีเพื่อนพูดคุยที่เข้าใจเนี่ยช่วยได้มากนะครับคือเราในด้านโรคทางกายเราก็อาจจะรักษาไปนะถ้าเราได้หมออย่างที่เมื่อสักครู่เขาถามมาว่าจะดูแลคนไข้ดีขึ้นได้ไงถ้าเราได้หมองั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่หมอส่วนใหญ่ก็จะฝึกให้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่เขาถนัดเราก็รักษาตามนั้นแต่เรื่องใจเนี่ยถ้าพูดตรงๆหมอส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแลได้มากนะครับระบบการแพทย์มันเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะเมื่อภาระของหมอหนักขึ้นเรื่อยๆพยาบาลหนักขึ้นเรื่อยๆความสามารถในการดูแลคนไข้ก็จะน้อยลงนะครับงั้นถ้าคุณยังมีความเศร้าอยู่ผมคิดว่าคุณต้องการพื้นที่ในการช่วยเหลือความรู้สึกของคุณครับแต่ไม่รู้จะแนะนำตรงไหนนึกไม่ออกเหมือนกันถ้าคุณสนใจคุณอาจจะค้นคว้าเรื่องของการฝึกความรู้ตัวแล้วก็ความสุขอย่างง่ายแล้วก็ลองดูว่ามีพฤติกรรมอะไรในแต่ละวันที่จะช่วยคุณลดความเสี่ยงกับการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดขาของคุณได้นะครับถ้าทำได้แล้วนะครับคุณฝึกที่จะทำมันอย่างเพลิดเพลินมันอาจจะช่วยคุณได้เท่าที่คุณอาจจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับบังเอิญปีหน้าผมไม่ได้เปิดหลักสูตรเรื่องความสุขนะครับแต่ผมกำลังคิดถึงหลักสูตร happier สุขยิ่งกว่าแต่ว่าหลักสูตรอย่างนี้หลักสูตรเดียวก็ไม่พอสำหรับคุณครับผมเชื่อคุณต้องการสัมผัสการติดต่อเชื่อมโยงกับผู้คนที่เข้าใจนะครับคุณพ่อ60เพิ่งรู้ตัวเป็นมะเร็งระยะ3ตอนนี้พ่อไม่สามารถกินอาหารทางปากให้ทางสายหน้าท้องมีโอกาสหายเราใช้ชีวิตปกติไหมตอนนี้พ่อไม่ยอมตระหนักถึงความตายพูดคุยเรื่องความตายไม่ได้ชอบต่อว่าคนที่ดูแลไม่ยอมปล่อยวางผมตอบแทนหมอที่รักษาไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่พร้อมมันก็คือไม่พร้อมครับเราก็ไม่สามารถเปิดประเด็นได้ซึ่งก็แปลว่าการรักษาต่างๆว่าระยะท้ายจะทำยังไงก็คุยไม่ได้ยกเว้นคุณจะลองถามดูถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้คุณก็อาจจะต้องดูแลเขาเท่าที่เขาพร้อมจะให้ดูแลที่เหลือนะครับคุณถามว่าควรพูดคุยกับเขายังไงก็ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนความเชื่อความคิดของเขาครับให้เขามีความเพลิดเพลินในสิ่งที่เขาเพลิดเพลินได้แต่ตัวสำคัญก็คือเขารู้ตัวไหมว่าที่เขาต้องให้อาหารทางหน้าท้องเนี่ยมันเป็นมะเร็งระยะ3นะครับหรือมีคนปกปิดเขาอยู่ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารผมกำลังสงสัยพอนึกตามทบทวนชีวิตแล้วก็สงสัยว่าการที่ผมมักจะวกกลับไปเรื่องอานาปานสติดึงกลับมาเฮียนาวมันช่วยป้องกันด้วยใช่ไหมตอนนี้ผมเข้าใจแบบนั้นคือคนที่ไปฝึกปฏิบัติธรรมจำนวนหนึ่งเนี่ยไปเพื่อหนีทุกข์อยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจได้ไปเพื่ออยากจะพ้นทุกข์ใช้คำนี้ละกันนะครับแล้วมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งชอบความสงบจากการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ไม่ผิดแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยคุ้นกับการกลบอารมณ์แล้วใช้ทักษะในการปฏิบัติธรรมมากลบความทุกข์มันได้ความสงบก็จริงแต่มันไม่ได้เปิดไปที่รากเหง้าของที่มาของความทุกข์นั้นถ้าคุณเห็นตัวเองว่าแนวโน้มคุณจะดึงมาแล้วก็ปฏิเสธการรับรู้ที่ลึกไปกว่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ย คุณอาจจะลองทดลองเปิดพื้นที่ดูว่าคุณเห็นอะไรรับรู้อะไรได้บ้างเพราะว่าเวลาที่คนเราเปิดรับประสบการณ์ภายในได้มันจะพาเขาเดินทางเข้าไปข้างในได้ลึกอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้ารอตอนหน้าอย่างจดจ่อเพื่อนบอกเขาป่วยซึมเศร้าไม่มีโอกาสเข้าถึงหมอจิตเวชซื้อยามากินเองมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้ขอคำแนะนำผมแนะนำอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งมีแผนกจิตเวชที่เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดนะครับระดับที่เป็นระดับอำเภอแต่เป็นขนาดใหญ่นะครับก็มีจิตแพทย์อยู่แล้วก็มีบริการจิตเวชนะครับถ้าเขาเป็นคนไทยเขาสามารถรักษาได้โดยไม่เสียเงินแต่นั้นผมอยากให้เขาไปเจอหมอมากกว่าที่ให้ผมจะวินิจฉัยและสั่งยาทางนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเขาไม่ต้องเสียเงินซื้อยาด้วยซ้ำนะครับยาที่คุณพูดถึงเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการได้เพราะว่าระบบประกันสุขภาพของไทยถือได้ว่าดีนะครับดีแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันนะครับหมายความว่าถ้าคุณไปอย่างน้อยหมอก็จะได้ประเมินและสั่งยาให้กายสมองจิตคุณเขียนจากเมื่อกี้นี้ด้วยใช่ไหมครับจะเป็นซึมเศร้าไหมคนที่ว่าเป็นไข้คนเป็นไข้มือที่สามด้วยมันเป็นมะเร็งได้ไหมวันที่คิดมากก็ร้องไห้คนที่ว่าคนเป็นไข้มือที่สามผมอ่านแล้วงงนะครับไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรขออภัยตอบไม่ได้หวังว่าระบบรักษาจะไม่แยกส่วนคือโดยการออกแบบมันแยกส่วนไปแล้วนะครับซึ่งเดิมเนี่ยคือในสายอเมริกาจะแยกเป็นสายผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งบ้านเราออกแบบคล้ายๆแบบนั้นต่อมาสายทางอังกฤษเนี่ยจะเป็นสายที่เรียกว่าเป็นหมอทั่วไปก่อนซึ่งหมอที่บ้านเราก็จะไปเรียนทั้งสองหลายโซนนะครับสายระบบการสาธารณสุขเขาก็อยากจะให้มีสายหมอทั่วไปเพื่อดูฉันดูเป็นทั้งชีวิตดูครอบครัวด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในเมืองไทยเนื่องจากมันมีเราได้รับน้ำหนักของหมอผู้เชี่ยวชาญมากกว่าหมอที่ดูแลภาพรวมนะครับบางครั้งก็จะทำให้หมอที่ดูแลภาพรวมคล้ายกับเป็นหมอที่เหมือนเป็นเกรดด้อยกว่าซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแต่ประเทศอังกฤษที่ดูว่าระบบดูเหมือนเคยดีนะตอนนี้ก็กำลังล่มสลายอยู่ด้วยปัญหาทางการเมืองกับระบบเศรษฐกิจของเขานะครับก็เลยไม่กล้าวิจารณ์มากครับเพราะว่าระบบของเราตอนนี้ก็มีความพยายามจะสร้างระบบที่แล้วก็มีการกรองจากแผนกทั่วไปอยู่ด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงกดดันในเชิงบริการมากๆผมคิดว่าระบบออกแบบดียังไงคนที่อยู่ก็ทำไม่ไหวก็ไม่มีทางดีได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมพอเจอประจำครับฝ่ายการเมืองเข้ามาจะเติมโปรแกรมใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนข้างล่างเนี่ยผมได้ยินคำบ่นประจำนะครับปวดเข่ามาหลายเดือนเข่าบวมตัดสินใจทำ MRI ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรรู้ผลไม่เป็นอะไรอาการปวดหายไปเลยปวดเข่าเพราะความกังวลหรือมีปมผมตอบไม่ได้โดยตรงนะครับแต่ว่าผมเคยฟังคลิปบรรยายเรื่องอาการปวดเข่าของอาจารย์หมอสันใจยอดศิลป์ถ้าผมจำนามสกุลอาจารย์ไม่ผิดนะครับเขาอธิบายได้ดีมากเลยนะครับเขาบอกการปวดเข่าเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อรอบเข่าซึ่งเขาก็สอนท่าบริหารไปด้วยนะครับคุณลองไปตามหาคลิปของเขาหรือคนอื่นก็ได้ที่สอนเรื่องวิธีการรักษาการปวดเข่านะครับขนลุกค่ะมิติที่ลอยจากร่างแล้วกลับมาบอกอะไรแบบนี้คนอื่นจะไม่พูดไม่ขนลุกคุณหมอพูดแล้วหนูขนลุกผมก็ฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่านจากหนังสือเล่มที่เขาทำการศึกษาแล้วหมอคิดว่าเราตายแล้วสูญไปเลยหรือมีสิ่งรออยู่เรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าแต่ละวัยของผมเชื่อคนละแบบนะครับถ้าหนูชอบคนหนึ่งมากแต่ไกลอ๋อเมื่อกี้คุณผมตอบไปแล้วนี่เนาะคุณมาขยายความใช่ไหมหนูเพิ่งอยู่ม.4เขาปี2หนูอยากทำความรู้จักแต่ไม่กล้าไม่อยากให้เราคิดเองถ้าคุณอยู่ม.4นะครับผมเดาว่าถ้างี้เขาอาจจะไม่ได้รู้จักคุณเลยใช่ไหมไม่ได้คุ้นเคยกันเลยถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยจังหวะที่คุณจะไปหาเขาเพื่อไปทำความรู้จักอาจจะไม่ค่อยเหมาะแล้วล่ะครับผมเข้าใจว่างั้นนะครับ ผมคิดว่าคุณทำงานแล้วเขาทำงานแล้วเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่มันอาจจะง่ายหน่อยนึงไม่มีคำแนะนำอื่นนะครับคุณอาจจะต้องลองถามคนที่ทำงานให้การปรึกษาในแหล่งต่างๆดูนะครับว่าเขาจะมีข้อคิดอื่นไหมแต่ผมคิดว่ากรณีนี้ของคุณเนี่ยคำแนะนำที่อยากแนะนำก็คือน่าจะต้องวางเรื่องนี้ลงแล้วก็ดูแลตัวเองก่อนนะครับกับสังเกตดูว่าเราชอบอะไรในตัวเขาเพราะหลายอย่างมันเป็นจินตนาการนะครับน่าสนใจมากเรื่องระลึกชาติได้จะช่วยเราเข้าใจปัจจุบันและพัฒนาตัวเองจะตามกลับไปฟังชื่อหัวข้ออะไรผมจำไม่ได้น่าจะเป็นงานวิจัย50ปีชีวิตหลังความตายเพราะว่างานนั้นนำมาจากงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดจะเป็นเวอร์จิเนียอะไรเวอร์จิเนียเนี่ยนะครับที่เขาทำสัมมนาจากการที่เขาศึกษามา50ปีแล้วเขารวมข้อมูลต่อมาเขาก็เขียนหนังสือออกมาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ซื้อเล่มนั้นมาพลิกดูด้วยจุลินทรีย์ตัวนี้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ไหมคือผมไม่ค่อยกังวลเรื่องจุลินทรีย์เป็นทีละตัวนะครับผมสนใจภาพที่ง่ายกว่านั้นเพราะชีวิตเราไม่ต้องเตะขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าคุณอยากลดน้ำตาลเนี่ยผมเคยพูดเรื่องการลดน้ำตาลจากคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลูโคสก็อตเตสนะครับซึ่งเขาเคยพูดไว้แล้วผมก็บอกได้หยิบเอาข้อมูลของเขามาคุยว่ามันมีแนวทางในการลดน้ำตาลง่ายๆอยู่ 3-4 วิธีนะครับผมพูด3วิธีก่อนแล้วกัน1ก็คือการกินสารที่เป็นอยู่ในกลุ่มน้ำส้มสายชูก่อนกินอาหารจะช่วยลดการดูดจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นน้อยลงรูปแบบที่แนะนำก็อาจจะเป็นน้ำส้มสายชูธรรมดาถูกๆผสมน้ำก็ได้ที่คุณกินไหวหรือแอปเปิลไซเดอร์ถ้าคุณมีเงินซื้อมาผมก็ใช้แอปเปิลไซเดอร์ช้อนหนึ่งผสมน้ำกินก่อนอาหารเช้านะครับสองคือระหว่างกินให้คุณกินไฟเบอร์ก่อนกินโปรตีนไขมันแล้วก็กินแป้งและน้ำตาลทีหลังถ้าคุณอยากกินของหวานให้ละเลียดทีละนิดแล้วมากินหลังอาหารอย่าไปกินแยกต่างหากนะครับสามคือหลังกินแล้วให้เดินเคลื่อนไหวเยอะๆมันจะดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ทำให้น้ำตาลอยู่ในเลือดไม่สูงไม่งั้นมันจะหลั่งอินซูลินมาแล้วจะสร้างสภาวะหลายเรื่องที่จะตามมาของปัญหานะครับการนำความรู้หนังสือ Atomic Habits มาลงมือมีส่วนทำให้การทำงานภายในดีขึ้นไหมช่วยพัฒนาให้เติบโตได้ไหมคือมันแล้วแต่ว่าคุณกำลังปรับพฤติกรรมอะไรนะครับเพราะว่า Habits ที่คุณกำลังจะปรับเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าปรับมากเลยในชีวิตแต่ว่ากระบวนการสังเกตภายในเนี่ยผมมองว่ามันมีกรอบที่ถ้ากรอบของหนังสือเล่มนี้ไปจับประสบการณ์ภายในได้ด้วยก็ไม่ขัดกันแต่สมมติว่าเราบอกว่าอยากจะทำความรู้ในเชิงของการรู้ตัวเจริญสติความรู้ตัวเนี่ยผมจะเดาว่าหนังสือเล่มนี้ไม่น่าจะโดดเด่นหรือมีจุดเน้นที่ชัดเจนเพราะว่าผมไม่ได้อ่านเล่มนี้นะครับผมกลับคิดว่าคุณไปอ่านหนังสือของหลวงปู่ติสนาธานอาจจะดีกว่านะครับเพิ่งเสียสามีจากโรคมะเร็งปอดช็อกมากป่วยไม่นานเสียชีวิตกระทันหันเคว้งคว้างมากไม่รู้จะไปทางไหนเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับโดยทั่วไปการเสียคนสำคัญไปคุณอาจจะต้องให้เวลาตัวเองหน่อยนึงสิ่งที่เราจะทำได้ในระหว่างที่เราให้เวลาตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อก็คือรักษากิจวัตรประจำวันให้ดีนะครับการกินการนอนการออกกำลังกายการพบปะคนที่ยังเข้าใจแล้วก็เปิดพื้นที่ทางความรู้สึกให้เราทำให้ชีวิตมีโครงสร้างการใช้เวลานะครับแล้วก็ให้เวลาตัวเองในการเยียวยาความรู้สึกวันที่เราพ้นจากความเศร้าเสียใจโดยที่เรายังรักษากิจวัตรได้นะครับเราอาจจะค่อยๆมีเซนส์ของทิศทางในชีวิตค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับในถ้าคุณรู้สึกว่ามันรบกวนมากการพบคุยกับคนที่ทำงานด้านนี้ก็ช่วยได้นะครับผมเคยมีอันนี้พูดนี่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้รับเคสใหม่นะครับผมเคยมีคนที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกหักหรือว่าคนรักจากไปเนี่ยผมพบว่าแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันแล้วเป้าหมายสำคัญคือทำไงให้เขาลุกกลับขึ้นมายืนและเดินต่อได้ในทิศทางใหม่ที่ไม่มีคนคนนั้นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโจทย์ที่ไม่สามารถคิดได้ในช็อตเดียวมันต้องค่อยๆ คลี่คลายออกมาเป็นลำดับตามสภาวะจิตใจของเราในเวลานั้นนะครับแต่เป้าหมายละอันแรกของผมก่อนเลยคือทำให้ชีวิตดำเนินได้ตามปกติให้มากที่สุดก่อนผู้หญิงวัยทองควรทานวิตามินเสริมอะไรผิวแห้งมาก ข้อนี้กลายเป็นหัวข้อที่ออกไปไกลมากแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนักสำหรับผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่ผมจะรู้แค่ทั่วๆไปแต่ว่าผมตั้งใจจะพูดเรื่องผู้หญิงกับประจำเดือนในกลุ่มที่หมดประจำเดือนก่อนเพราะว่าผมมีคนไข้มาปรึกษาเรื่องนี้ไว้จะสรุปเรื่องนี้มาให้ฟังแล้วกันนะครับมาฟังช่วงตอบคำถามสงสัยเรื่องมีความเข้าใจว่าเวลาเกิดกระบวนการย้อนกลับในการรักษาจะเกิดบางสิ่งที่เคยกดไว้แล้วไม่รับผิดชอบไม่รู้เข้าใจถูกไหมคือในกระบวนการเยียวยาเนี่ยมันจะเป็นการเปิดพื้นที่ที่เคยถูกปิดไว้มันจะเป็นการรับรู้อารมณ์และความทรงจำที่เคยลืมไปแล้วดังนั้นมันจะเกิดการสั่นสะเทือนและวุ่นวายสับสนอยู่ข้างในแต่มันเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่ค้างๆอยู่ในตัวให้มันคลายออกไปนะครับผลลัพธ์โดยรวมมันจะสบายขึ้นเบาขึ้นพี่เกษียณแล้วรุ่น22มช.แต่พบว่าเป็น CA Stage 1ออโตอิมูนต่อตับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนยาสงสัยว่าอารมณ์มาจากไหนถ้าหยุดเครียดจากงานแล้วควรไปหาปมหรือไม่ผมชวนพี่นะครับเพราะเป็นพี่ผม1ปีติดต่อมาทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำซึ่งโดยทั่วไปเวลาคนที่อยู่ในช่วงที่มีวิกฤตนะครับในระหว่างที่รอผมมักจะแนะนำให้ฟังเพลงเพื่อฝึกการหายใจนะครับซึ่งผมวางไว้คลิปนึงอยู่ที่ YouTube ด้วยนะครับฝึกการหายใจแล้วก็มักจะแนะนำเรื่องของการฝึกง่ายๆเพื่อทำให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองได้พักมีเรื่องเล่าสั้นๆก็คือมีแพทย์รุ่นพี่ที่มีอายุ70กว่าผมไม่รู้จักกับเขานะครับแต่เขารู้จักผมทางไลฟ์นี้แล้วเขาเป็นแพนิคกินยามา20กว่าปีแล้วก็เป็นมากขึ้นก็กินยาจนกระทั่งกินยา3เม็ดซึ่งสำหรับผมมันเยอะนะครับเขาอยากมาเจอผมเขาก็เลยไปหาเพื่อนผมในโรงพยาบาลเดียวกันให้ติดต่อมานะครับเขาก็ฝึกร่างกายนะครับเขาเป็นคนที่เข้าไม่ถึงประสบการณ์มากนักแต่เขาก็ยังขยันทำการบ้านเท่าที่ได้คือฝึกหายใจฝึกร่างกายนะครับแล้วเขาก็พบว่าเหตุการณ์กระตุ้นในแบบเดิมมันไม่ทำให้เขามีอาการแพนิคแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆลดยาลงตัวที่เขายังไปไม่ถึงปมวัยเด็กอะไรเลยนะครับเขาแค่ฝึกร่างกายได้ดีขึ้นเนี่ยอาการจัดการอาการแพนิคของเขาก็ดีขึ้นแล้วซึ่งผมก็ตอนแรกผมก็ยังรู้สึกว่าเขาน่าจะยากนะแต่ว่าเขาก็ก้าวหน้าดังนั้นก็เชิญพี่มาแชทมาได้เลยนะครับที่ไลน์นั้นนะครับขอบคุณซุปเปอร์ซิกเกอร์จากคุณเดดดี้นะครับเคยต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัวไม่ทราบสาเหตุคาดว่าเครียดนอนไม่หลับต้องไบออปซีลิมโนดหลายจุดเครียดมากไปกว่าเดิมรับรู้ความโดดเดี่ยวในวัยเด็กพยายามฟังคลิปเกี่ยวกับปมถ้าคุณตระหนักในปมนะครับผมคิดว่าให้มาทำเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะครับหมอวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกซึมเศร้าจึงตามมาหมอบอกแม่จึงอยากมีแนวทางนำลูกรักษาให้ถูกอ๋อคุณหมายถึงลูกคุณเป็นออทิสติกและเป็นซึมเศร้าตอนเรียนใช่ไหมครับอยากเรียนกับอาจารย์เรียนทางไหนคือก่อนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นออทิสติกผมจะดูแลได้มากแค่ไหนแต่ว่าถ้าจะเรียนคุณน่าจะเรียนพร้อมลูกกันได้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมไม่ห้ามที่จะมาเรียนไปด้วยกันติดต่อทางไลน์แล้วกันนะครับออโตอิมูนปินก่อนเกษียณ 2-3 ปี CA เพิ่งพบหลังเกษียณคือออโตอิมูนเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นปัจจัยมันเป็นผลรวมปลายทางของหลายเรื่องมากแล้วก็เนื้อหาในหนังสือของคุณหมอกาเบอร์มาเต้ในช่วงที่ผมอ่านไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันสอดคล้องกันกับเนื้อหาที่ผมมีนะครับเพียงแต่เข้ารวมหลักฐานมาเป็นระบบของผมส่วนใหญ่จะเกิดจากการอ่านโน่นอ่านนี่แล้วกระจายทำให้เวลาจะพูดให้เป็นระบบเนี่ยมันกินแรงมากถ้าจะต้องไปหานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าพี่ฟังแล้ว make sense สำหรับวันนี้นะครับนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกับที่เราคุยกันว่าการป่วยเป็นกระบวนการไม่ใช่โรคเป็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วแต่กระบวนการมันดำเนินมาก่อนหน้านั้นนานนะครับเพื่อแยก2ขาออกจากกัน 5-6 คลิปวนไปเรื่อยๆตอนนี้เข้าคอร์สปมค้างใจทุกอย่างเบาลงร้อนในแผลเวิร์ดในปากที่เคยเป็นบ่อยไม่เคยกลับมาต่อมน้ำเหลืองยุบหมดแล้ว นอนได้ดีขึ้นทุกอย่างในชีวิตอ๋อผมก็ว่าชื่อคุณผมคุ้นๆนะครับแต่ไม่กล้าทักคุณบอกว่าเพื่อแยกสองขาผมเข้าใจว่าคุณพูดถึงขาข้างหนึ่งอยู่ในอดีตขาข้างหนึ่งอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับในการทำงานซึ่งเป็นหลักการของการทำงานเกี่ยวกับอดีตนะครับคุณก็เล่าว่ามันเบาลงและแผลร้อนในที่เคยเป็นบ่อยก็หายกับต่อมน้ำเหลืองยุบได้นอนดีขึ้นขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้ว่าคุณมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ในชั้นเรียนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับเนื้อหาอยากปรึกษาเรื่องเพื่อนที่เคยสนิท3ปีที่ผ่านมาเขากังวลเราคุยกันน้อยลงอยากสนิทเหมือนเดิมแต่เหมือนเขาไม่อยากคุยกับเรามันมีความเป็นไปได้ว่าเวลาคุยกันเราอาจจะเผลอไปแนะนำเขาหรือเผลอไปวางตัวเหนือกว่าเขานะครับหรือเผลอไปทำให้เขาเจ็บปวดเพราะคำพูดที่เราปรารถนาดีซึ่งหลายครั้งเราไม่รู้ตัวครับเพราะว่ามุมมองของคน2คนที่มาเกี่ยวข้องกันมันมักจะเป็นมุมมองคนละมุมเสมอนะครับถ้าคุณคิดว่ามีความเป็นไปได้และคุณยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีที่คุณอยากคบหาคุณอาจจะต้องเปิดประเด็นด้วยการขอโทษเขาถ้าคุณรู้ว่าคุณทำอะไรที่ทำให้เขาเสียใจนะครับแล้วลองดูว่ามันจะช่วยฟื้นกันได้แค่ไหนแต่คุณจะต้องไม่เผลอกลับร่องเก่านะครับคลิปนี้ชัดเจนเพราะเวลามีอาการแพนิควิตกกังวลท้องไส้ปั่นถึงขั้นต้องเข้าห้องน้ำผมเข้าใจตัวเองว่าผมเป็นคนชอบเทคแคร์ชอบแคร์คนอื่นมากเวลาใครตอบสนองไม่เป็นไปตามที่คาดหวังลึกๆจะน้อยใจรู้สึกแย่กับตัวเองทุกครั้งแต่ผมไม่รู้ตัวเองเลยว่าสาเหตุคืออะไรที่ทำให้แคร์คนอื่นมันเป็นอาการที่คุณในวัยเด็กใช้เพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ในบรรยากาศทางอารมณ์ของคุณในวันนั้นแต่มันค่อยๆสะสมจนเป็นนิสัยประจำตัวที่ดูเหมือนเป็นบุคลิกของคุณในวันนี้นะครับมันมีกระบวนการในการทำงานเพื่อย้อนกลับเข้าไปและปรับรื้อตัวนี้ได้นะครับคุณพ่อกินยาความดันเพิ่มจากหมอสั่งมีผลร้ายแรงไหมจาก1เม็ดเป็น2เม็ดอย่างแรกอยากให้หมอเป็นคนปรับอย่างที่2อย่ากินจากความรู้สึกนะครับต้องใช้เครื่องมือวัดความดันเป็นตัวบอกสมัยนี้การพบแพทย์เรื่องนี้ผมคิดว่าง่ายมากๆนะครับแม้แต่อยู่ในต่างจังหวัดคุณก็ไปวัดความดันได้ที่โรงพยาบาลประจำตำบลที่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสมัยก่อนเป็นสถานีอนามัยนะครับที่นั่นก็วัดความดันนะครับตรวจเบาหวานเนี่ยน่าจะเป็นการตรวจและส่งไปที่โรงพยาบาลอำเภอนะครับไปดูคลิปไหนที่แต่ละช่วงเห็นเรื่องคนตายคนแบบผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องงานวิจัย50ปีชีวิตหลังความตายครับมันพูดมาอย่างน้อย2ปีแล้วนะครับอยากพูดคุยกับหมอหลายเรื่องแต่เรียบเรียงไม่ถูกฟังไปก่อนตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ3คือเวลาที่เราพูดถึงมะเร็งแต่ละอวัยวะเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพด้วยนะครับเช่นเราพบว่าอาหารการกินส่งผลต่อความเสี่ยงกับมะเร็งในลำไส้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมันไม่ได้แปลว่ามะเร็งเกิดจากความเครียดอย่างเดียวนะครับรวมถึงสารพิษที่คุณได้รับที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเหมือนอย่างที่เราคงเคยได้ยินว่าบางทีมีโรงงานปล่อยสารพิษลงไปอยู่ในน้ําแล้วชาวบ้านซึ่งอยู่ปลายทางได้รับสารพิษเข้าไปก็เกิดเป็นโรคอันนั้นก็มีหลายปัจจัยมากนะครับดังนั้นแต่ว่าเวลาที่เราป่วยขึ้นมาเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์จะดีมากกับการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการดูแลระบบชีวิตทั้งภาพรวมเนี่ยหน่วยแบบนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับผมเห็นในโรงพยาบาลเอกชนพยายามจะทำหน่วยคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ผมเดาไว้ได้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ดูแลได้ลึกและครอบคลุมขนาดนี้นั่นเป็นเหตุที่ในหลักสูตรของการทำงานเยียวยาเนี่ยหลายครั้งเราจะเจอคนที่ป่วยเป็นโรคกลุ่มนี้ไปเข้าด้วยเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาต้องการการเยียวยาทางด้านอารมณ์แล้วก็ปมจากวัยเด็กท่านนี้ทักทายมาจากฟินแลนด์นะครับนักเรียนปม1ที่เจอเนื้องอกต่อมใต้สมองใน2ปีน้ำหนักขึ้นมา20กิโลไปประเมินสุขภาพจิตพบว่าเป็นซึมเศร้านัดพบจิตแพทย์คิดว่าน่าจะได้เริ่มยาคุณทักมาได้อย่างที่บอกนะครับทั้งที่ผมเป็นคนเจน Z แต่รู้สึกว่าตัวเองล้าหลังมาตลอดโดยไม่รู้ตัว เพราะตอนนี้ AI ก้าวหน้าไปมากจนไม่รู้ว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ AI และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่รู้สึกว่าไม่สามารถเอาตัวรอดได้ถ้าคุณอยู่ในสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับผมคิดว่าคุณเริ่มต้นจากการดูจากอาชีพของคุณว่าขณะนี้มันกำลังกระทบไปที่อาชีพคุณอย่างไรนะครับบังเอิญในอาชีพสายผมเนี่ยผลกระทบของการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ AI เนี่ยจะมากระทบน้อยที่สุดคืองานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มนุษย์เนี่ยปัญญาประดิษฐ์ยังไปไม่ถึงนะครับแต่งานที่เป็นอะไรที่เป็นอะไรซ้ำๆยกตัวอย่างแม้แต่หมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาพบว่าตัวโปรแกรมเพื่อฝึกการวินิจฉัยเอ็กซเรย์พื้นฐานเนี่ยมันทำได้ดีมากๆนะครับนั้นหมอบางด้านบางขั้นบางสาขาบางกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่เหมือนกันปีนี้เจอวิกฤตชีวิตมากรู้สึกเสียศูนย์จัดการไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เคยออกกำลังกายได้ปัจจุบันไม่สามารถดึงออกไปออกกำลังกายได้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องทางอารมณ์มีปมลึกๆอยากมีแฟนสถานการณ์แบบนี้แนะนำยังไงแนะนำยังไม่ต้องมีแฟนใช่ไหมสร้างพื้นที่ตัวเองเยียวยาข้างในให้ดีก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณกระโดดเข้าไปหามีแฟนคุณอาจจะประสบความเจ็บปวดจากการผิดหวังในความสัมพันธ์ได้ง่ายเนื่องจากว่าคนที่มีบาดแผลทางใจจากวัยเด็กมักจะมีข้อจำกัดในการสร้างสมรรถภาพเนื่องจากว่าบาดแผลทางใจจากวัยเด็กมักจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในบ้านมันทำให้ความสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นฐานของความสัมพันธ์ที่เขาจะมีกับคนอื่นตอนโตเนี่ยตรงนี้มันมีปัญหาอยู่ดังนั้นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเสียไปด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องย้ำตัวนี้แต่คุณต้องทำด้วยความเข้าใจ8ปีที่แล้วเริ่มเรียนเข้าสลิงมอชอรู้ว่ามีปัญหามารู้อีกทีป่วยมาผมมีปัญหาที่มารู้ทีหลังว่าเป็นวัยเด็กควรแก้แล้วพัฒนาตอนแรกไม่รู้เลยเชื่อมโยงไม่ได้หมอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในช่วงนี้เลยครับยินดีนะครับค่อยๆทำไปเป็นขั้นๆ นะครับหนูเครียดทีไรแสบร้อนท้องด้านในล่างมากกลัวเป็นมะเร็งเพราะติดเชื้อในกระเพาะอาหารด้วยตอนนี้กลับมารักษาความวิตกกังวลผมคิดว่าคุณต้องเริ่มรักษาที่ความวิตกกังวลกับระบบการกินการขับถ่ายให้ดีก่อนครับแล้วก็ตัวลำไส้นี่เป็นอวัยวะที่ไวกับอารมณ์มากนะครับตัวอาหารก็มีผลต่อสุขภาพลำไส้ซึ่งสุขภาพลำไส้ก็ส่งผลกับสุขภาพจิตได้ด้วยปัจจุบันเขารู้เช่นนั้นแล้วนะครับตอนเด็กเคยมีอาการผื่นขึ้นหลังโดนน้ำและเหงื่อมีอาหารเป็นพิษบ่อยมากโตมาลดลงทั้งที่ตอนโตเดิมเยอะเลยเป็นเพราะอะไรได้บ้างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานได้แข็งแรงขึ้นเราสามารถเปลี่ยนคนที่เกลียดให้มารักเราได้ไหมเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะครับแต่เราเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนเราได้ในที่นี้ก็คือเราเข้าใจไหมว่าอะไรทำให้เขาเกลียดคุณไม่ชอบคุณคุณต้องรู้ว่าคุณเปลี่ยนทัศนคติโดยตรงไม่ได้แต่การวางตัวของคุณการพูดการปฏิบัติของคุณอาจจะส่งผลกับเขาได้นะครับทั้งนี้ขึ้นกับเขาเปิดรับแค่ไหนเข้านอน 3 ทุ่มตื่น 6 โมงเช้าทุกอย่างดีขึ้นเป็นขั้นตอนดีเลยครับมีคำกล่าวที่ว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดทำให้ผมสงสัยว่าหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกจิตใจของเราอย่างไรนอกจากนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้สามารถสร้างนิสัยเชิงลบที่อาจขัดขวางการเติบโตเปลี่ยนแปลงของเราได้มากน้อยแค่ไหนหากเรารู้ว่ากำลังเผชิญสิ่งเหล่านี้ควรเริ่มต้นแก้อย่างไรผมเคยหยิบเรื่องของมงคลชีวิตมาคุยนะครับแล้วก็ได้แยกแยะให้เห็นว่าในมงคลชีวิตเนี่ยข้อแรกๆและจำนวนข้อหลายข้อมากๆเป็นเรื่องของการคบหาและการมีสมรรถภาพกับผู้คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเลือกคบคนให้เป็นนะครับผมคิดว่าถ้าคุณตระหนักคุณอาจจะต้องเริ่มมองหาคนที่คุณรับรู้ได้ว่าเขาสนใจกับการเปิดพื้นที่ให้คุณเขาเคารพความเป็นมนุษย์ของคุณเขามีความเข้าใจคุณปรารถนาดีต่อคุณหรือมีรูปแบบที่คุณชื่นชม เช่นเขาดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมีกิจวัตรพื้นฐานที่น่าสนใจและอยู่ในวิสัยที่สามารถคบหากันได้นะครับคุณก็เพิ่มเวลาให้กับคนกลุ่มนั้นบ้างเป็นลำดับไปครับเพราะว่าถ้าพูดมากกว่านี้คุณก็ก้าวกระโดดชีวิตของคุณไปไม่ได้มากนักนะครับให้เริ่มต้นจากก้าวแรกที่คุณทำได้แล้วค่อยๆขยับไปเองบางทีพอเราเริ่มก้าวแรกเราก็จะได้ก้าวสองสามตามมาหากเราถูกหัวหน้าที่นาร์ซิสซิสแตะตัวในส่วนที่ไม่ควรเช่นก้นควรบอกเขายังไงดีทำแบบนี้ไม่ได้อาทิตย์ที่แล้วเขาเรียกไปใกล้แต่เราไม่ยอมทำเป็นนิ่งเขาเล่นดึงแขนให้เราไปใกล้เฉยเลยจริงๆระเบียบของหน่วยงานในนโยบายเรื่องนี้มีไหมครับคุณต้องดูในแง่ข้อระเบียบอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแต่แน่นอนว่าเวลาทำงานแบบนี้มันเป็นความลำบากใจอยู่เหมือนกันเพราะคุณเป็นลูกน้องเขาคุณก็ต้องหาตั้งแต่กฎระเบียบนะครับองค์กรคุณมีหน่วยสำหรับการปรึกษาร้องเรียนเรื่องนี้ไหมแล้วคุณต้องดูด้วยว่าความสัมพันธ์ของทางการเมืองภายในองค์กรเป็นยังไงเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าสายสัมพันธ์ภายในองค์กรบางครั้งมันทำให้สิ่งที่ถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกได้ซึ่งผมเจออยู่ในทั้งในระบบราชการและนอกราชการหนูเป็น SLE ตอนปี4เป็น Adjustment Disorder ตอน Extern เป็น Hodgkin Lymphoma ตอน Intern 3หนูเห็นความสำคัญของการทำงานภายในมากแต่ยังไม่ได้เริ่มจริงจังทุกไลฟ์ของอาจารย์ช่วยได้มากคือทุกอย่างมันก็เป็นตัวแสดงอยู่นะครับแต่ว่าอาชีพแพทย์โดยเฉพาะช่วงที่เราอยู่ในช่วงต้นเนี่ยมันจะต้องอดนอนบ่อยด้วยยังไงการดูแลพื้นฐานเรื่องการนอนการกินก็สำคัญมากนะครับอารมณ์ความสุขความเพลิดเพลินส่วนการทำงานภายในเนี่ยผมพบว่าตอนนี้นะครับแม้แต่ในการประชุมวิชาการของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียเนี่ยมีหมอที่เป็นอินเทิร์นมาเรียนมาเข้าประชุมด้วยนะครับมีหมอที่จบสาขาต่างๆมาเข้าเรียนด้วยหลายคนนะครับซึ่งเป็นมิติใหม่เลยนะครับผมเคยเจอเพื่อนเล่าให้ฟังว่าตอนอนุบาลเขาไม่พูดเหมือนเป็นใบ้ตอนนี้เขาเป็นคนเก็บตัวพูดน้อยแบบนี้เขามีปมไหมอยากช่วยเขามีครับแต่คุณช่วยเขาได้ยากนอกจากให้ความให้พื้นที่กับเขาแล้วก็อย่าเผลอไปสอนแนะนำนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างหนูเป็นโรคซึมเศร้ามีลูก2คนกำลังเรียนอยู่ตัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าแบบหนูควรบอกเขายังไงขึ้นอยู่กับลูกของคุณอายุมากแค่ไหนนะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ถ้าคุณจะสื่อสารเนี่ยคุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะสื่อสารเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าการเป็นโรคซึมเศร้าไม่เกี่ยวกับความรู้นะครับมันเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอารมณ์แล้วทักษะในการจัดการอารมณ์เหมือนถ้าบอกว่าพ่อสูบบุหรี่แล้วบอกลูกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีนะลูกอย่าสูบเนี่ยไม่ได้ผลนะครับลูกสูบบุหรี่ครับเพราะว่าเด็กเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากคำสอนของแม่ดังนั้นถ้าคุณป่วยอยู่แล้วคุณรักษาตัวก็ต้องถามว่าคุณจะบอกเขาไปเพื่ออะไรนะครับอย่าคิดว่าเราต้องเปิดเผยทุกเรื่องให้กับลูกรู้นะครับเพราะว่าถ้าเขาเข้าใจผิดๆบางทีเขากลับเครียดมากขึ้นโดยไม่จำเป็นผมกลับคิดว่าคุณน่าจะใช้พลังงานและทรัพยากรของคุณนะครับในการเยียวยาตัวคุณให้ดีที่สุดเพื่อคุณจะได้เป็นแม่ที่พร้อมสำหรับเขาครับโชคดีมีบุญดีใจที่ได้ฟังคุณหมอฟังรายการคุณหมอโกมลแนะนำให้คนจากปลดล็อกกับหมอเวชอ๋อครับคุณหมอโกมลก็เป็นรุ่นน้องผมนะครับแล้วก็มาเรียนจิตบำบัดพร้อมกันในหลักสูตรหนึ่งด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นภาวะสิ้นยินดีไหมรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยคอนเนคกับคนรอบข้างระหว่างทำกิจกรรมไม่มีอารมณ์ร่วมเลยไม่สุขไปกับเขาคุณมีโจทย์ภายในที่น่าจะมีการสำรวจแล้วก็เยียวยานะครับไว้ผมคิดว่าถ้าคุณยังไม่รู้จะทำอะไรนะครับคุณรอฟังผมไล่หนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมอาจจะมาสรุปตกผลึกอีกทีนึงกับการทำงานด้านในขั้นแรกๆนะครับที่จริงผมเคยพูดไว้หลายไลฟ์นะครับเช่นเรื่องของการฝึกอยู่กับปัจจุบันก็เป็นอันหนึ่งสำหรับคุณที่คุณบอกว่าคุณตัดขาดอารมณ์เหมาะกับการเรียนไหมคนนักเรียนของผมจำนวนหนึ่งคือคนที่เข้าไม่ถึงอารมณ์ตัวเองแหละครับเพราะมันเป็นอาการหนึ่งของคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาไม่สามารถรับรู้อารมณ์ตัวเองได้หรือแสดงอารมณ์ตัวเองก็ไม่ได้นะครับ อันนี้คือทั้งหมดสำหรับการคุยวันนี้นะครับมะเร็งและโรคออโตอิมมูนมุมมองหมอกับบรมาเต้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เวลา2 ทุ่มครับผมคิดว่าคงจะต้องเอาหนังสือหมอกับเบอร์มาคุยต่อเนี่ยแหละครับสวัสดีนะครับ